Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Το έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο, τι σημαίνει ο ποιητής, άκουσε να δεις και τα λοιπά. Όταν δεν το ακούτε, σημαίνει ότι είναι δύο ώρο το ραντεβού μας. Βάζουμε το μικρό σήμα που δεν λέει πολλά αναλυτικά. Και τελικώς και αύριο και μεθαύριο θα είμαστε μαζί και θα είναι δύο ώρο.
Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Τρίτη 7 Νοεμβρίου του 2023. Ο ήλιος έχει πάει να ξεκουραστεί, έχει πάει στη δύση του, δηλαδή από τις 5 και 22. Η αγάπη όμως δεν δει ποτέ. Έπαιζε ορχήστρα όταν οι Ναζί οδηγούσαν τους Εβραίους στα κρεματόρια. Και από εκείνη την ορχήστρα ο τελευταίος που μπήκε στους θαλάμους αερίων ήταν ο βιολιστής. Αυτό είναι το Dance Me to the End of Love. Είναι μια ιστορία αγάπης, αλλά για ένα χορό που έχει ένα μόνιμο τέλος. Για ένα χορό από τη ζωή στο θάνατο. Μια τέτοια μέρα το 2016 έφυγε από τη ζωή ο Λέοναρντ Κόεν. Όπως έχει πει ο ίδιος, η ιδέα του ήρθε όταν είδε φωτογραφίες από τα κρεματόρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Dance me to your beauty with a burning violin. Χόρεψέ με δηλαδή στην ομορφιά σου με ένα φλεγόμενο βιολί. Και έμαθε κι αυτός, όπως σας είπα και εγώ πριν, ότι οι Ναζί είχαν αυτή την φαϊνή ιδέα να βάζουν μια ορχήστρα και βιολί να παίζει όταν οδηγούσαν τους ανθρώπους στο θαλάμου των αερίων.
Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand.
Τη δεκαετία του 60 μάλιστα έζησε στην Ήδρα ο Κοέν με την Νορβηγίδα μούσα του, η Μαριάν Ήλεν νομίζω ήταν. Έφυγε νομίζω, ναι, είχε φύγει λίγο νωρίτερα από αυτόν, Ιούλιο του 16 στα 81. 1900, όχι, στα 81 της χρόνια το 2016, ναι. Ο περίφημος Λέοναρντ Κόεν λοιπόν, ένας ποιητής, μια καλλιτεχνική μορφή που άφησε υπέροχα δείγματα αυτής της τέχνης συγκερασμού, δηλαδή το όταν παντρεύεις ένα στίχο με μία μουσική, γιατί λέμε «Α, εμένα μου αρέσει πολύ η μουσική και ακούω τραγούδι», είναι όχι άλλο πράγμα, αλλά το τραγούδι είναι μια ειδική μορφή. Η μουσική είναι μουσική, κάθεται και μόνη της, δεν χρειάζεται λόγια, αλλά όταν την παντρέψεις και σωστά με ένα στίχο, τότε αποκτά μια δυναμική ιδιαίτερη. Γι' αυτό και εμείς εδώ στο Απολύτως Σχετικό, που είναι ένα ενημερωτικό ραντεβού φυσικά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, συχνά χρησιμοποιούμε αυτό το υπέροχο υλικό των τραγουδιών για να υποστηρίξουμε, για να ξεκουράσουμε από την επικαιρότητα, για να δώσουμε μια διάσταση που δεν είναι εύκολο έτσι και στον πεζό ρέοντα λόγο να την αποδώσεις. Είναι ένα υλικό που στην εκπομπή μας τουλάχιστον παίζει σημαντικό ρόλο. Σας είπα λοιπόν ότι σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου του 2016 έφυγε από κοντά μας ο Λέοναρντ Κοέν. Εδώ όμως και κοντά σας, μέσα από τις ραδιοσυχνότητες του πρώτου προγράμματος, είμαστε ο Νίκος Κλαβενίτης στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Με την ψυχή και την καρδιά της, η συνεπιμελήτριά μου η μουσική, η Μαριάτζελα Μεταλλινού, που πληρώνει κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο σε αυτό πια τον αγενή κόσμο στον οποίο ζούμε. Κάποιος άνθρωπος θεώρησε ότι παρκάροντας, επειδή κάτι θα ήθελε να κάνει, βάζοντας το αυτοκίνητό του και κλείνοντας απολύτως χωρίς σχετικό εδώ το δικό της, λέει βαριέσαι κάποια στιγμή εγώ θα σάμπος και... Γιατί τα λένε αυτά. Λέει γιατί θέλεις να το πάρεις και πού εγώ εδώ ήμουνα. Δηλαδή σε κλείνουν, σου δημιουργούν πρόβλημα. Φανταστείτε να έχεις κάποιο επίγον περιστατικό υγείας. Και όλος να σου πει 10 λεπτά πήγα ρε παιδί μου γιατί είχα μια δουλίτσα τώρα. Έπρεπε κάτι να μαστορέψω, να φάω προσφάτως την Κυριακή ένας όχι ευγενέστατος, αγενέστατος νεαρός που έκανα το λάθος να το πω και ευγενικά, μα με έχεις κλείσει ήθελα να βγω. Γιατί μου λέει, δεν σ' άκουσα, εγώ απέναντι είμαι. Άμα κορνάριζες, ήθελε Κυριακή πρωί να βγω εγώ να ξεσηκώσω όλη τη γειτονιά. Και το πρόβλημα ήταν ότι δεν το έκανα εγώ, όχι ότι αυτός. Όχι. Και γιατί του το είπα κιόλας. Πώς το λέμε στην καθομιλία, μου βάζεις χέρι. Λέω, αν σου βάζα θα το ένιωθες. Δεν είναι. Μα είμαι απέναντι. Και πού να ξέρω. Η Μαριάτζελα το πλήρωσε λίγο πιο ακριβά. Παλεύει ακόμα. Έκανε βέβαια τη σωστή κίνηση. Φώναξε την αστυνομία. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει αυτό να έχει και ένα κόστος. Και δεν πάει κάθομαστε τώρα να τσακωνόμαστε ή να βριζόμαστε και να παίζουμε ξύλο για τέτοιες αηδίες, αλλά πάρα πολλοί κόσμος πια πιστεύει ότι έχει δικαίωμα για τη βολή του να κάνει ό,τι να είναι και πρέπει οι υπόλοιποι να το διορθώσουν ή να το ανεχτούν. Οπότε δεν σας λέω τους αριθμούς στο τηλεφωνικό κέντρο, θα έπρεπε να σας δώσω το κινητό της να τα μαζεύει εκεί πέρα τα τηλεφωνήματα και να τα φέρει άμα καταφέρει να φτάσει εγκαίρως. Μπορείτε όμως αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας να γράψετε τη λέξη πρώτον, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μήνυμά της σας και με SMS να το στείλετε στο 54160. Αν πάλι είστε ή θέλετε να μπείτε στο Facebook για τις κοινωνικές σας εργασίες και διεργασίες, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και σε αυτή τη διεύθυνση τη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής την έχει Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Επειδή η επικαιρότητα είναι βαριά, θυμάμαι από ένα ωραίο βιβλίο του Καζαντζάκη, από το «Ταξιδεύοντας», τον τόμο «Ιαπωνία-Κίνα». Έχει πάει στην Κίνα και έχει εντυπωσιαστεί ο μεγάλος αυτός άνθρωπος της σκέψης, ο Καζαντζάκης, από τους κουλίδες, ξέρετε, αυτούς που κρατάνε ένα τρίτροχο σαν καροτσάκι από πίσω, σε βάζουν πάνω και σαν υποζύγια οι ίδιοι σε μεταφέρουν. Και του είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είτε περιμένοντας ή καμιά φορά ακόμη και κατά τη διάρκεια που τραβούσαν, κάπνιζαν όπιο και χασίς. Και κάποια στιγμή πήγε ο Καζαντζάκης και είπε σε έναν εκεί από αυτούς, λέει, μα καλά άνθρωπε μου, είναι κακό αυτό που κάνεις, καταστρέφεσαι. Γιατί καπνίζεις τόσο πολύ όπιο? Και όπως γράφει ο ίδιος, νομίζω στην 35η σελίδα, παιδιά, θα σας γελάσω. Το έλεγα σε κάποια παράσταση παλιά, γι' αυτό νομίζω ότι θυμάμαι τώρα τα βιβλία του Καζαντζάκη με σελίδες. 1,5 να έχω διαβάσει όλο, έτσι μην το κάνουμε, το παίζουμε καλλιεργημένοι. Τέλος πάντων, σε εκείνη τη σελίδα, λοιπόν, ρωτάει ο Καζαντζάκης τον κουλί και του λέει, γιατί άνθρωπε μου καπνίζεις τόσο πολύ χασίς? Και αυτός λέει, μου απάντησε, γιατί η ζωή αφεντικό είναι βαριά. Άμα ήταν έτσι, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και την επικαιρότητα δεν μπορούμε να τη πούμε κιόλας. Σας παρακαλώ, κυρία μου, περάστε αύριο, δεν μπορούμε. Θα έπρεπε, καταλαβαίνετε, να μας έχουν με τους ορούς και όλους μας πιάζουμε σε έναν κόσμο τόσο σκληρό και άγριο. Και μάλιστα πάντα ήταν σκληρός και άγριος, αλλά τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τα μαθαίνουμε όλα. Και έτσι πολλαπλασιάζεται όλο αυτό. Γι' αυτό είπα λοιπόν να ξεκινήσουμε κάπως, πώς να το πω τώρα, πιο ελαφρά, όχι απαραίτητος, πιο δημοκρατικά. Θα πάω λοιπόν στη μακρινή εξωτική Ελβετία, για την οποία πιστέψτε με, και εγώ που σας το λέω, δεν έχουμε καθόλου εικόνα τι πραγματικά είναι. Είναι ένα ποίημα να μελετήσεις το πολιτιακό της, το πώς ζουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, έχουμε εμείς οι ελβετικές τράπεζες που εκεί και τα κεφάλαια. Είναι κάτι άλλο. Η δε εξωτική τρομοκρατική Ελβετία προσφάτως στον ΟΗΕ υπέγραψε το ψήφισμα για τη στήριξη των Παλαιστινίων και της Γάζας. Δηλαδή δεν είναι, εμείς νομίζουμε ότι είναι όλοι τραπεζίτες με κολαριστά πουκάμισα και σακάκια και ακριβά Rolex. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό η Ελβετία. Εν προκειμένου, ένα από τα πολλά μαθήματα δημοκρατίας πόντος δίνει η Ελβετία. Ένα δημοψήφισμα θα γίνει, γιατί αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα και τοπικά και υπερτοπικά, για κάτι που εμείς οι προηγμένοι που την έχουμε φεύρει και όλα στη δημοκρατία θα το λέγαμε ψήλου πίδημα. Για αυτούς δεν είναι έτσι. Σου λέει η κοινότητα θα αποφασίσει. Σωστό, λάθος. Ενώ εμείς άμα πεις δημοψήφισμα, σου λέει τι λαϊκισμοί τέτοια εδώ, υπάρχουν οι θεσμοί. Και... δεν είναι έτσι, παιδιά. Άμα θέλουμε να είμαστε πολύ πολύ δημοκράτες και να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό, πρέπει αυτός να αποφασίζει. Και αν αποφασίσει την καταστροφή, θα καταστραφείς. Το έκανε και με την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μετά τον Περικλή, το πιάσανε και οι δημαγωγοί, με τους έλεγε ο Αλκιβιάδης για τη Σικελία και θα πάμε και θα ράνουμε και πήγαν και καταστραφήκανε. Αλλά αυτή ήταν η απόφαση του Δήμου. Αν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατία, μπορεί να βρούμε ένα πολίτευμα να είναι λίγο, όχι τόσο, να εξορροπεί. Δηλαδή να έχει δημοκρατία, να έχει όμως και λίγο κεντρικότερη εξουσία. Αλλά να το πούμε, μην ορκιζόμαστε όλοι στη δημοκρατία και όταν ο λαός βλέπουμε ότι κινείται προς τα κάπου που εγώ, ας πούμε, ένα σοφός δημοσιογράφος, δεν, να αρχίσω να... Αυτό είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, για να πάμε στην Ελβετία, για θα έχει χαλάσει και το τυρί μέχρι να κάνω εγώ το γύρο και να σας πω την ιστορία. Εκεί λοιπόν, σε ένα χωριό της Ελβετίας που απέχει μόλις μία ώρα από Βέρνη, Ζηρίχη, Βασιλεία, κεντρικό μέρος, είναι ένα υπέροχο, το λένε, τώρα αν το σκοτώσω ζητώ συγγνώμη, Arvangen. Εντάξει, περίπου το πέτυχα. 4.700 κάτοικοι έχουν ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Έχουν φυσικά εκτροφή, κτηνοτροφή. Αυτή δεν είναι σαν και εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι που παρατήσαμε σε όλα τα μέρη ωραίες κτηνοτροφικές μονάδες για να νοικιάζουμε στους τουρίστες και αυτό το θεωρήσαμε εξέλιξη. Όχι, αυτοί εκτρέφουν τα βοηθή τους. Και... έχουν όμως μια παράδοση. Οι αγελάδες τους έχουν κάτι κουδουνάρες. Δηλαδή κουδουνάρες, παιδιά. Γιατί θέλουν να τις ακούνε από όπου και να είναι για να μην τις χάνουν κτλ. Κάποια στιγμή όμως κόσμος διαμαρτυρήθηκε και είπε ότι ρε παιδιά περνάει η Ελλάδα έξω από το σπίτι, γιατί είναι, ξέρετε, εκεί όλο παντού αγρή και τα λοιπά, δεν είναι δηλαδή ένα αστικό περιβάλλον και αυτές μακριά. Περνάει, λέει, τη νύχτα τώρα, 2 η ώρα, μια γελάδα έξω από το σπίτι, ακούω την κουδούνα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και αυτό τι αποτέλεσμα είχε? Αποφάσισαν δημοψήφισμα. Θα κάνουν δημοψήφισμα δηλαδή για 2 πράγματα. Αν θα καταργήσουν τα κουδούνια σε αγελάδες, που δεν φαίνεται να κερδίζει αυτή η απόφαση γιατί θέλουν και την παράδοση, ή τουλάχιστον θα υποχρεώνουν την κτηνοτρόφη όταν πηγαίνει 12 το μεσάνυχτα, θα βγάζουν το κουδούνι από την αγελάδα και θα τις το φοράνε το άλλο πρωί. Δεν είναι εύκολο πράγμα η δημοκρατία, όλα και όλα. Και όπως σωστά το έχετε υποψιαστεί, περισσότερο οι νεότεροι κάτοικοι του χωριού αντιδρούν με τα κουδούνια των αγελάδων. Οι παλιοί τα έχουν συνηθίσει, αλλάζουν οι συνθήκες, είναι η αλήθεια, και έχουν θέμα. Πάντως θα κάνουν δημοψήφισμα. Αν έλεγες τώρα εσείς τα εξάρχεια, πού γίνεται αυτή η ιστορία με το μετρό, με την κοπή των δέντρων, θα τολμούσε κάποιος να κάνει τοπικό δημοψήφισμα? Για πείτε μου, δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν κόφτε τα αυτά και κόψτε και άλλα 100. Θα τολμούσε όμως κάποιος να το κάνει? Ή και αν τολμούσε, θα έβγαινα και εγώ τώρα που σας λέω αυτά τα ωραία χαλαμα, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι τέτοιο, τι λαϊκισμοί και ποια τοπική κοινό εδώ δεν μπορεί να αποφασίσει ένα κράτος και τα... Το έχουμε σκεφτεί έτσι καθόλου αυτό υπό το πρίσμα των δημοκρατικών μας κατά τα άλλα αντιλήψεων. Αγαπητέ Νίκο Σκλαβενίτη, πάρε το ωραίο κουδουνάκι. Αυτό ήταν και μια ευκαιρία να ακούσουμε και χαροπό τραγουδάκι. Θα σας διαβάσω δύο τελείως διαφορετικές ειδήσεις. Εδώ θα γλιτώσετε κάθε είδους σχολιασμό από μέρους μου. Θα διαβάσω δύο ειδήσεις, θα διατυπώσω ένα σύντομο ερώτημα και θα βάλουμε και ένα τραγούδι για να πάμε μετά να παίξουμε και τις μπάλες κτλ. Λοιπόν, είδηση πρώτη. Από τον πόλεμο στο Ισραήλ. Η έκκληση του πατέρα της Έμιλι Χαντ προς τη Χαμάς. Η Έμιλι Χαντ θεωρήθηκε ότι σκοτώθηκε στην επίθεση που έκανε, αυτή την φρικιαστική επίθεση η Χαμάς στο Κιμπούτς και στην συναυλία, και όλοι θεώρησαν ότι είναι νεκρή. Ενώ συγκαταλεγόταν λοιπόν ανάμεσα στα θύματα στο Κιμπούτς Μπεερί 7 Οκτωβρίου, πλέον πιστεύεται ότι είναι ζωντανή και βρίσκεται μεταξύ των ομήρων που έχει πάρει η Χαμάς από εκείνη την επίθεση. Μετά από αυτή την είδηση, ο πατέρας της κάνει έκκληση προς τους απαγωγείς να απελευθερώσουν όλα τα παιδιά. Μίλησε σε μια εκπομπή και είπε: «Σας οικετεύω γονατιστός να απελευθερώσετε τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της Έμιλι. Τουλάχιστον τα παιδιά, για όνομα του Θεού, δείξτε λίγη ανθρωπιά, λίγο ίκτο, κάποια ανθρώπινα συναισθήματα οποιουδήποτε είδους, σας παρακαλώ». Είδηση δεύτερη. Πόλεμος Ισραήλ Χαμάς. Ένα ρεπορτάζ και μια συγκλονιστική στιγμή όταν ένα κοριτσάκι που είναι θαμμένο μέσα στα ερείπια, αυτό είναι Παλαιστινιάκι, έτσι δεν είναι από τα παιδάκια του Ισραήλ, προσπαθούν οι διασώστες να απεγκλωβίσουν αμάχους που βρίσκονται θαμμένοι στα συντρίμμια κτηρίων. Το κοριτσάκι απλώνει το χέρι του για να ζητήσει βοήθεια. Οι διασώστες μετακινούν σιγά σιγά τα κομμάτια τείχου που το έχουν καταπλακώσει και προσπαθούν να το βγάλουν ζωντανό. Ένα βίντεο που μετέδωσε το δίκτυο Quds News Network είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Κατάφεραν να το βγάλουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστό που έχει μεταφερθεί το κοριτσάκι. Αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα είναι ότι περίπου 10.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Το ερώτημα είναι, εσείς μπορείτε να διαλέξετε μία από τις δύο ειδήσεις? Μπορείτε να διαλέξετε αν θα συγκινηθείτε με το πρώτο ή το δεύτερο? Μανθόπουλος έγραψε τους στίχους, η σύνθεση είναι του Νότι Μαυρουδί, το άλμπουμ ήταν ο Κλόουν, η φωνή είναι της Μαριός, είναι αναγνωρίσιμη. Έχω ένα ευχάριστο νέο, η Μαριάτζελα Μετανού απεγκλωβίστηκε από την ομοιρία της αγένειας, της αδιαφορίας και του χαδερφισμού που δυστυχώς είναι διάχυτη στην κοινωνία μας. Οπότε αν θελήσετε στο 2 10 60 09 604 ή στο 2 10 60 09 605, μπορείτε να καλέσετε, να τη συμπαρασταθείτε και να μας στείλετε και κάποιο μήνυμα για να το διαβάσουμε. Εμείς εν τω μεταξύ...
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ωραίο πράγμα. Να μπαίνουνε. Δεν τα ξέρει καλά ο Κιλένδρος. Να βρίσκουνε. Γιατί προσφάτως τα άκουγα πάλι αυτό κάθε φορά που το ακούω στη μετάδοση. Ψάχνει, δεν βρίσκει γκολ. Δηλαδή έβρισκε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τα γκολ στο Καραϊσκάκης, που είναι και ξένος, δεν είναι δικό του γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός δεν τα βρίσκε. Έτσι τουλάχιστον περιέγραφαν οι συνάδελφοι αθλητικοί. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν έχει μια, πώς έχουν το γραφείο τύπου Ολυμπιακός, ένα γραφείο, να τους λένε που τα έχουν κρύψει. Γιατί να τα βρίσκει ο ξένος ο άνθρωπος και να τα πετυχαίνει και να μην τα βρίσκει. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα βρει την άκρη με όλα αυτά που λέω εγώ, να μας δώσει και τις πληροφορίες. Γεια σου Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Χαίρετε, χαίρετε, τι έγινε. Καλά είσαι?
Καλά είμαι, ψάχνω να βρω κι εγώ γκολ, τίποτα, τίποτα δεν βρίσκω. Έχει σήμερα παιχνίδια.
Έχει. Να πούμε πρώτα για τον Γιούτσο. Έφυγε.
Ναι.
Σε ηλικία 81 ετών. Μία από τις μεγάλες μορφές. Άλλωστε η παλαιότερη, ίσως και η νεότερη.
Τεράστια.
Το σύνθημα δεν είναι Γιούτσο.
Βέβαια. Τι λες τώρα.
Δηλαδή δεν τον είχα προλάβει βέβαια να παίζει, αλλά το σύνθημα δεν μπαίνει Γιούτσο ακόμη και σε ελληνικές ταινίες.
Mm-hmm.
Και γενικότερα έχει περάσει και ως ατάκα στην καθημερινότητα της τότε ελληνικής κοινωνίας.
Στην κυριολεξία θρηλυκή μορφή.
Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι γεννήθηκε το 1942 mm-hmm. στην Καστοριά, μεγάλωσε όμως στην Ουγγαρία, είχε καταφύγει εκεί ως πολιτικός πρόσφυγας μαζί με τη μητέρα του και την αδερφή του. Αγωνίστηκε τότε στην Ουγγρική Τσέπελ από το 1960 και επέτρεψε στην Ελλάδα και έπαιξε στον Ολυμπιακό, που έτσι, νομίζω οι ερυθρόλευκοι και όχι μόνο έτσι τον αγάπησαν. Γιατί προσφέρει αρκετά.
Τον λάτρεψαν, μα ήταν. Ναι, ναι.
Γενικότερα κατέκτησε 4 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα. Έπαιξε 10 χρόνια στον Ολυμπιακό. Γενικότερα τότε αλλάζαμε για τους παλαιότερους, αλλάζαν και πολύ δύσκολα ομάδα. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι έπαιξε εκεί. Δηλαδή ο καθένας μόνο σε μία ομάδα, ενώ τώρα οι σύγχρονοι έχουν στο παλμαρέ τους.
Ναι. Με μικρές εξαιρέσεις. Να, ο Μάνταλος που ανανέωσε στην ΑΕΚ, ας πούμε. Ο Μανολάς που όλοι θα τον ήθελαν τότε το Στέλιο και έμεινε στην ΑΕΚ.
Στις γενιές που δύσκολα φεύγανε. Και η γενιά εκείνη. Οι νεότεροι φεύγουν και έχουν και πλέον και διέξοδο και το εξωτερικό, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ο Κωνσταντέλιας, μια που λέγει να το συνδέσουμε αυτό που λέγει συνολικά.
Κοιτάει προς τα, μάλλον τον κοιτάνε από εκεί και ίσως κοιτάει και αυτός.
Δεν το συζητάω έτσι, και νομίζω επειδή ακόμη είναι μικρούλης,
ναι.
Θα πάει σε μια καλή ομάδα και ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα.
Πολύ καλή και να κάτσει όμως λίγο και οι ΠΑΟΚτζίδες να τον ευχαριστηθούν και εμείς που τον βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Mm-hmm. Θα τον δουλέψουν και νομίζω θα αφήσει την τρομερή εποχή στο ποδόσφαιρο και μακάρι έτσι και για την πάρτι του.
Γιατί είναι από τους παίκτες που έχουν εμπνεύσεις και καλλιτεχνική προσέγγιση της μπάλας και σπανίζουν πια, είναι πολύ στη φυσική κατάσταση στο αυτό το ποδόσφαιρο και όταν έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές με μπαλαδόρικο μυαλό είναι ωραίο να τους βλέπεις.
Λοιπόν, επιτέλους βρέθηκε ο τύπος που πέταξε την κροτίδα στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Ωραία, μπορεί να μην βρήκανε, αν και βρήκε δύο.
Η αστυνομία προχώρησε την ταυτοποίηση.
Μάλιστα.
Υπάρχει δικογραφία, έχει υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Πειραιά. Οπότε συνεχίζει.
Ξέρουμε αυτό το παιδί, είναι μεγάλος, μικρός.
21 ετών, 21.
Και του αρέσουν τα ρίχνει στην ανάσταση τις κροτίδες. Του είχαν μείνει κανένα δυο.
Τώρα, με αυτό που έκανε, κινδυνεύει η ομάδα του να χάσει 4 βαθμούς.
Ναι.
Ενώ είναι το μείον 1 που έχει τιμωρηθεί και το μείον 3, και το παιχνίδι πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουμε ποια ήταν η κατάσταση.
Ακριβώς.
Σίγουρα μείον 1.
Πήγε στον Παναθηναϊκό, έχασε τους βαθμούς που διεκδικούσε, στερείται και έναν από την αφαίρεση, θα στερηθεί και την έδρα του. Ναι, μερικούς από αυτούς δεν ξέρω να τους απασχολεί στα αλήθεια πάντως, Δημήτρη.
Όχι μόνο
του Ολυμπιακού, όλων των ομάδων.
Κοίταξε,
νομίζω αυτοί πάνε για το δικό τους και έχουν και αφορμή μια ομάδα, ας πούμε.
Έχουμε δει από τότε, έχουν γίνει παιχνίδια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έχασε, παίζει ρόλο αυτό, και δεν έγινε, δεν έπεσε.
Γκουνήθηκε φίλο που λέτε κι εσείς οι καλλιεργημένοι.
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έχασε ο Ολυμπιακός, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ, στον τάφο του Ινδού, που είναι ένα παλαιό, όσο πάει γήπεδο, κλειστό, πάλι δεν έγινε απολύτως τίποτα. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ναι, επίσης δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, δεν το κάνουμε και θέμα. Μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε παιχνιδάρες με κόσμο μέσα γεμάτα χωρίς να μην υπάρχει.
Εννοείται.
Ούτε να πει κάτι.
Και να είναι και οι αντίπαλοι, εγώ το ξαναλέω. Δεν γίνεται στις κερκίδες να έχει μια ομάδα οπαδούς.
Για να, επίσης να μην γίνει κακός. Δηλαδή σήμερα τα έχω πάρει μονοκοπανία, όχι καλές ρίξεις.
Για πες.
Αύριο το πρωί,
ναι,
στο Βενιζέλος, θα είναι. Παναθηναϊκοί φεύγουν. Ολυμπιακοί φεύγουν. Ενώ οι οπαδοί, έτσι.
Mm-hmm.
Έρχονται της Μαρσέη.
Mm-hmm.
Έτσι. Δεν λέω ότι καταγίνει.
Να κάνουμε ένα πολυπολιτισμικό φεστιβάλ και να έχουμε σανσόνς γαλλικά.
Ναι, είναι λέει, κάτι γενικότερα. Πρέπει να το προσέχουμε, έτσι.
Ναι.
Αυτοί που γνωρίζουν από εμείς, δεν το καταλαβαίνουν, βεβαίως. Οι άνθρωποι που πάνε είτε Παναθηναϊκοί είτε Ολυμπιακοί, πάνε εξωτερικό. Περισσότεροι
να πάνε
με την οικογένειά τους, ναι, με τα παρέα τους.
Να πάνε το ταξίδι τους να δουν την ομάδα. Δεν χρειάζεται
πάνε,
να.
Σε αυτούς τους 10, 20, 50 εκατομμύρια
υπάρχουν
και τρεις.
Ναι.
Τρεις από εδώ και τρεις από εκεί και δεν αργεί να γίνει
αυτή,
το
κακό. Αυτή η δικτατορία αυτών των μειοψηφιών πώς μας έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου αν έχουμε τίποτα αξιοσημείωτο να δούμε το βράδυ για να σε αποδεσμεύσω.
Βεβαίως. Έχουμε ματσάκι, αν έχουμε Champions League.
Ναι.
Νομίζω ο Μίλαν Paris Saint-Germain. Έτσι, είναι 10 η ώρα το παιχνίδι και αν θέλεις και νωρίς, Σαχτάρ Μπαρσελόνα.
Εντάξει.
Δεν είναι τα... γνωρίς, έτσι. Γιατί και το βράδυ είναι τα πιο είναι ωραία. Και Ατλέτικο Μαδρίτη, Σέλτικ και Λάτσιο Φέγενοντ, Μάντσεστερ Σίτι, Young Boys. Αλλά ξεχωρίζει νομίζω το Μίλαν Παρί.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Γεια σου. Φωνάξουμε ένα. Φώναξε ταξί και ήρθε. Μαρία Τζελάκη με το δικό σου. Α, και εγώ λέω θα σου βάλουμε το Big Yellow Taxi. Έτσι, να ευχαριστήσουμε τον ταξιτζή που σε έφερε. ...1943, μια τέτοια μέρα, 7 Νοεμβρίου, γεννήθηκε η Καναδή μουσικός, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, τι άλλο να κάνει, Τζόνι Μίτσελ. Πήρε και ένα ταξί για χάρη μας, οπότε το απολαμβάνουμε εμείς. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Τώρα που λέμε για οχήματα και τα λοιπά, έχει κάνει μεγάλη αίσθηση αυτό το δυστύχημα στο Βόλο, που ένα βρέφος έχασε την ζωή του όταν μια μοτοσυκλέτα χτύπησε τον παππού του που το κρατούσε. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο. Σήμερα απολογήθηκε ο 33χρονος που οδηγούσε τη μηχανή. Υποστήριξε ότι δεν ήταν δική του ευθύνη, ότι τον μπέρδεψε ο παππούς του παιδιού. πριν από αρκετό καιρό όμως. Σας έλεγα για αυτό το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι πεζοί, ιδιαίτερα με τις μοτοσυκλέτες, γιατί δεν είναι όπως το αυτοκίνητο. Είναι μικρό αυτό, κάπου θα περάσει από εδώ, θα περάσει από εκεί. Και πηγαίνεις, ας πούμε, στη Μεσογείο με μια λελογισμένη ταχύτητα. Και επειδή κάποιος ή κάποια, δεν λέω βαριέται, κουράζεται. Σου λέει, πού να τρέχω τώρα μέχρι το φανάρι, θα περάσω από εδώ. Και εκεί που πηγαίνεις λοιπόν σε έναν δρόμο με ελάχιστη κίνηση, πηγαίνεις στη μεσαία λωρίδα και πας με 70. Και στη δεξιά λωρίδα έχει ένα κάπως μεγαλούτσικο όχημα. Και ξαφνικά με το που φτάνεις σε κάποιο σημείο και μόλις περνάει αυτό το όχημα που είναι δεξιά και προηγείται, ένας πεζός ή μία πεζός τρέχει να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο. Μόλις σε δει, τι κάνει συνήθως, σας το έλεγα. Σταματάει, κάνει πίσω για να σε αφήσει, εσύ όμως με το που έχεις δει, κάνεις έναν λιγμό να περάσεις από πίσω αφού τρέχει προς τα εμπρός. Παίζεται λοιπόν αυτό το κρυφτό και μου είχε στείλει ένας ακροατής που μάλλον δεν έχει οδηγήσει μοτοσυκλέτα. Το πιο απλό λέει να σταματήσεις. Όταν είσαι με 70 που δεν τρελεί ταχύτητα και άλλος είναι στα 6-7 μέτρα, δεν σταματάς που να είσαι ο Evil Knievel, πώς τον λέγανε αυτό που έκανε επίδαγε πάνω από αυτοκίνητα, να είσαι ο Ρώσιε, να είσαι όποιος. Η μόνη σου επιλογή, γιατί αν φρενάρεις θα πας φρεναριστός και θα σκοτωθείτε σίγουρα, είναι να το αποφύγεις. Δυστυχώς η παιδεία μας όλο και χειροτερεύει σε αυτό το θέμα. Δεν θα κάνω εγώ ανάλυση του συγκεκριμένου δυστυχήματος, παρόλο που κυκλοφόρησε το βίντεο και σε αυτό εδώ δεν ανάλυση, είναι εμφανές ότι ο άνθρωπος που κρατάει το μωρό τρέχει βιαστικά και σταματάει στη μέση του δρόμου. Που σημαίνει ότι δεν και αυτό που είδε, αντί να περιμένει να περάσει, γιατί άναψε πράσινο φανάρι για τα οχήματα, θεώρησε ότι θα περάσει, το ρισκάρισε. Έχω δει πολλούς ανθρώπους με καροτσάκι να το κάνουν αυτό, κρατώντας ένα παιδάκι στο χέρι. Δεν λέω ότι φταίει, μπορεί να έχει κάνει ο οδηγός της μηχανής, άλλωστε δεν πρόκειται, εγώ δεν θα το κρίνω, θα πάει στο δικαστήριο, αλλά είναι εμφανές το βίντεο. Δεν είναι κάποιος που διασχίζει ένα δρόμο και έρχεται ξαφνικά ένα όχημα και τον χτυπάει. Είναι κάποιος που κάνει 3-4 γρήγορα βήματα και στέκεται στη μέση του δρόμου. Είναι αυτό. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να το κάνουμε για κανένα λόγο. Γιατί μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος ή κάποιος άλλος ή εγώ ή ο Νίκος να το έχουμε κάνει 150 φορές και να μην έχει συμβεί τίποτα. Αλλά μία που θα συμβεί θα είναι τραγικό. Δεν υπάρχει λόγος ή το άλλο που περνάνε, μην βλέπεις, λεωφόρο και κοιτάνε από την άλλη μεριά. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, εγώ μια μέρα λέω για να δαματώ. Δεν μπόρεσα γιατί φοβήθηκα. Ήταν άδειος ο δρόμος, αλλά και άμα είναι κάποιος και δεν. Βγαίνουν σε ένα μεγάλο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και αντί να κοιτάνε από τη μεριά που έρχονται τα οχήματα, κοιτάνε από την άλλη. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Μην κοιτάξει ο άλλος και τους πει κάτι, ότι αφού εγώ δεν κοιτάω, πρέπει να κοιτάξει. Δεν είναι όμως παιχνίδια αυτά. Εδώ, παιδιά, δεν είναι θέμα του ΠΕ και Facebook. Εδώ είναι μέταλλα. Είναι σώματα ευάλωτα τα δικά μας. Είναι ζωές. Περνάς, είναι σταματημένα τα οχήματα. Τα μηχανάκια κάνουμε αυτό που είναι παράνομο, να το ξέρουμε, παιδιά, έτσι και να το λέμε. Περνάμε ανάμεσα. Αλλά περνάμε στη λεωφόρο, δεν περνάμε στο πεζοδρόμιο. Και εκεί λοιπόν που πηγαίνεις, ξεπετάγεται από το πουθενά, στη μέση μιας λεωφόρου, όχι διάβαση και τέτοια, κάποιος κάποια που σου λέει θα διασχίσω τρέχοντας. Μην το κάνετε τρέχοντας. Κάντε το αργά, βγάλτε και να κοιτάξετε. Θέλετε κάντε και με το χέρι ένα να σταματήσει το Αλλά η κυκλοφορία έξω είναι θέμα συνεννόησης όλων μας. Αυτό δεν το συνειδητοποιούμε. Το κάνουμε όλοι μαζί, παιδιά. Δεν είναι εγώ οδηγώ το δικό μου, εσύ οδηγείς το δικό σου και ο άλλος περπατάει μόνος. Ή η άλλη περνάει με την τσάντα με τα ψώνια και κοιτάει τα ψώνια. Δεν είναι έτσι. Είναι συνεργασία. Και πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Και κυρίως να δίνουμε και την ανάλογη παιδεία στα παιδιά μας. Γιατί όταν βλέπω τώρα ανθρώπους να περνάνε μέσα στη Μεσογείο και να τραβάνε και το παιδάκι τρέχοντας, όχι από αυτό καταλαβαίνετε τι είναι. Είναι το αυριανό δυστύχημα, παιδιά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί διάβασα εδώ κάποιον που έχει δει διπλές μηχανές. Δεν κάνουμε εμείς τώρα την αυτοψία. Αλλά το τι κάνουμε και το πώς λειτουργούμε έξω είναι καθοριστικό, όπως φαίνεται, ακόμα και για την ίδια μας τη ζωή. Τι λέει ο Ιωάννης? Καλό απόγευμα Τρίτης, Ανδρέα. Καλό απόγευμα Τρίτης, Ιωάννη. Ο Παναγιώτης. Φασισμός εν όψη. Σύννεφα παντού. Μαύρα σύννεφα. Ναι, γιατί όμως, με τι αφορμή το είπες? Αυτές τις τιμές, λέει, των δημοπρασιών και υπευτικών, λέει ο Νίκος, θα πρέπει οι καταναλωτές να τις γνωρίζουν. Μου ήξερα κατάλογο. Πού να τα ανοίξω τώρα εδώ σε αυτή την οθονίτσα που έχω για τα μηνύματα? Θα το δω μετά. Α, αυτό με τις αγελάδες, λέει, θα μπορούσαν να τους βάλουν GPS να τις παρακολουθούν από το smartphone. Ναι, βρε παιδί μου, τους βάζεις το τσιπάκι, αλλά αυτοί θέλουν να ακούνε, είναι παράδοση. Να ακούγονται οι κουδούνες. Ποια είναι αυτή η ταινία με τον Παπαγιανόπουλο που είχε μια κουδούνα για να ξέρουν που τον κρύβανε, που υποτίθεται ότι είχε χρέη και πήγαινε να... Ναι, θα μπορούσαν να κάνουν πολλά κόλπα. Ο Τάσος. Αυτό, λέει, με το κλείσιμο του αυτοκινήτου που σας έλεγε τη Μαριάτζελα, το έσα πριν μια ώρα. Α, είχα να ανταποκριθώ σε κλήση ασθενή. Έχω το σήμα του ιατρικού συλλόγου στο αυτοκίνητό μου. Ναι, ο Τάσος το ξέρω, είναι γιατρός. Τι να περιμένεις, λέει, από μια κοινωνία σκληρή πλέον που και τη ζωή δεν την υπολογίζει. Ναι, τώρα δεν μπορώ να την κάνω αυτή την αναγωγή, Βρετάσο. Το γράφεις εσύ για 4.500 παιδιά σκοτωμένα στη Γάζα που δεν ζητάει σταμάτημα των σκοτωμών, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί θα πρέπει μετά να πω κάτι. Είναι θέμα ισορροπίας, δεν είναι θέμα φόβου. Μην πω εγώ κάτι καλό ή κάτι κακό για την πολιτική ηγεσία του τόπου. Ναι. Όταν πάντως, λέει, έχουμε 4.500 παιδιά σκοτωμένα στη Γάζα και αντί να ζητάμε να σταματήσουν οι σκοτωμοί, ζητάμε παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια νερού και φαρμάκων, αυτό δείχνει ακριβώς αυτή την έλλειψη κάθε σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Συμφωνώ σε αυτό. Και ο Κώστας μου το αποδίδει, δεν το ξέρω αν το έχει πει ο Αϊνστάιν. Οι υψηλές θέσεις είναι, όπως λέει, οι πυραμίδες. Δύο ειδών ζώα μπορούν να ανέβουν στην κορυφή, ερπετά και αετή. Δεν ξέρω, Κώστα, μα αν είναι του Αϊνστάιν, είναι ωραία προσέγγιση πάντως. Συγχωρείτε. Αν το διάβαζα τώρα, ας πούμε, το μήνυμα που μου έστειλε ο Δημήτρης από την Κεφαλονιά, που είναι και αεκάρα. Όχι, ωραία γράφει, αλλά έχει και μια συγκεκριμένη. Αν το διάβαζα αυτό, Δημήτρη μου, θα γινόμασταν viral ως ραδιόφωνο. Θα ήταν βέβαια η τελευταία φορά που κάνω εγώ εκπομπή, αλλά θα έπεφταν κάτω από τη χαρά σας. 50 λέει το όριο σε κατοικημένη περιοχή, γιατί 70 πεζός πάντα προσέχετε. Ναι, αυτό όμως πάντα προσέχετε. Αλλά αυτό που λέει κάποιος, είμαι πεζός και θα ξεμπουκάρω στη λεωφόρο, η λεωφόρος, ας πούμε, η κατεχάκι, δεν έχει 50. Έτσι. Και δεν είναι είμαι πεζός και θα πρέπει να σταματήσουν όλα τα οχήματα. Είναι άλλο ότι πρέπει να τον προσέχεις γιατί είναι ευάλωτος, και άλλο αυτό που σου πετάγεται, το άλλο σου λέει, α, άμα θες σταμάτα. Ναι, αλλά άμα δεν σταματήσεις, εσύ θα σκοτωθείς. Αυτό είναι, δεν είναι θέμα, παιδιά. Αυτό με το τουπέ. Καλησπέρα, Δημήτρα Μητσοπούλου. Λοιπόν, είδα αυτό του Δημήτρη και σα... που λέει καλά λόγια, κύριος και δημοσιογράφος, με, και έχει και μια ωραία παρένθεση. Ωραίος, ωραίος, Δημήτρη. Λοιπόν, είναι τέτοια μέρα, παιδιά. 7 Νοεμβρίου του 1968. Στο Φίνιξ της Αριζόνα, συναυλία δίνουν The Doors. Ο Μόρισον, λοιπόν, έχει 10.000 κόσμο από κάτω, είναι καρέκλες όμως. Καθώς λέει, τι κάνετε και σηκωθείτε πάνω και τα λοιπά. Τον ακούν αυτοί, σηκώνονται, αλλά καμιά πεντακοσαριά είναι ακόμα πιο θερμόαιμοι και θέλουν να σηκωθούν να ανέβουν και πάνω στη σκηνή. Πέφτουν οι άνδρες ασφαλείας, ορμάνε αυτοί, γίνεται το έλα να δεις της κακομοίρας. Την επομένη τη συναυλία, οι τοπικές αρχές ανακοινώνουν πως δεν θα ήθελαν ποτέ ξανά να έχουν συναυλία των Doors στην περιοχή τους. Λοιπόν, χθες είπαμε διάφορα για εκδηλώσεις με πολιτικό υπόβαθρο, με την παρουσία του Πρωθυπουργού και στη μία που ήταν καθαρά του χώρου του για τη Μαριέτα Γιαννάκου, αλλά και στην άλλη που αφορούσε τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Και μάλιστα πήγε μετά σε αυτήν, οπότε έμεινε και σε αυτήν. Όλο αυτό, λοιπόν, μας απασχόλησε. Συζητήσαμε με τον αγαπητό Ανδρέα Μαραθιά, αλλά δεν είπαμε αρκετά για τα πόθενέσχες. Και τώρα βέβαια ο χρόνος λίγο ζορισμένος, αλλά με πήρανε κάποιοι, μου στείλανε, μου λέει εδώ βλέπουμε τι κάτσαν και κάνανε. Κοιτάξαν το Υπουργείο Οικονομικών Οικονομίας, τους υπουργούς, υφυπουργούς, και έβγαλαν σούμα, λέει, ότι το Υπουργείο Οικονομικών χρωστάει, λέει, 1,5 εκατομμύριο στο δημόσιο, βάσει των πόθεν έσχες. Αλλά είπαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό σου απόγευμα, Ανδρέα.
Καλό σου απόγευμα, Ανδρέα, και σε σένα.
Να μας πεις 2-3 ακόμα.
Να σας πω καταρχάς ότι αυτή η διαδικασία είναι αφορά δηλώσεις, όπως να υπενθυμίσουμε, του πόθεν έσχες, είναι δηλώσεις πόθεν έσχες για το 2022, χρήση του 2021, δηλαδή για τα εισοδήματα για την κατάσταση την οικονομική του 2021 των πολιτικών προσώπων, των δημάρχων και των περιφερειακών. Είναι ανέλεγκτες οι δηλώσεις αυτές. Συνεπώς, απλά αρκούμαστε κι εμείς και πιστεύουμε και με καλή την πίστη όλα όσα δηλώνουν τα πολιτικά πρόσωπα. Και βέβαια να ξεκινήσω από ένα σημείο το οποίο πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, πριν την προηγούμενη δήλωση πόθεν έσχες, είχε κάνει σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή για το σύνολο των χρεών των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου τότε ήταν στην προηγούμενη δήλωση πόθεν έσχες περίπου στα 12 εκατομμύρια. Φέτος φαίνεται ότι έχει πέσει περίπου στα 7 εκατομμύρια. Μιλάμε για τα χρέη, για το πόσο χρεωμένοι είναι τα μέλη της κυβέρνησης, υπουργοί, υφυπουργοί και οι σύζυγοι τους απέναντι στις τράπεζες. Φέτος αυτό το ποσό είναι περίπου στα 7 εκατομμύρια και βέβαια είναι πάρα πολλοί οι υπουργοί και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι πραγματικά οφείλουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Ενδεχομένως αξίζει να σου πω ότι ίσως η πιο χρεωμένη στην κυβέρνηση, αν έχουμε δει σωστά όλα τα στοιχεία, είναι ο Άγγελος Γεωργιάδης, ο οποίος χρωστά στις τράπεζες 538.000. Η Όλγα Γεροβασίλη με τον σύζυγό της, κυρίως ο σύζυγός της, από το ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που χρωστάνε σχεδόν 500.000. Και ο Περικλής Βαντάς, ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, όπου χρωστά και αυτός περίπου 475.000 ευρώ. Από τους πιο πλούσιους επίσης είναι ο...
Ο κύριος Τσίπρας έβγαλε τίποτα που ήταν πρωθυπουργός τόσα χρόνια. Έχει καμιά καλή αύξηση περιουσίας?
Όχι, καμία. Εν αντιθέσει...
Τίποτα εκεί με τη μοτοσυκλέτα.
Με τη μοτοσυκλέτα έχει παραμείνει, με ένα διαμέρισμα 114 τετραγωνικών, ένα οικόπεδο που έχει σύζυγός του.
Το διαμέρισμα, λες, αυτό που ήταν γονική, έχει παροχή από τον πατέρα του, και ένα συνάδελφός μας ανακάλυψε ότι το πήρε σε πληστηριασμό από απελπισμένο δανειολήπτη. Εκείνο.
Δεν ξέρω, εκείνο.
Γιατί ο συνάδελφός μας και κάνει εκείνη την ανακάλυψη και απεδείχθη ότι ήταν ψευδέστατο. Πήρε και διευθυντική θέση μετά. Γι' αυτό σου λέω, άσεο, δεν χρειάζεται, ξέρει ο κόσμος.
Ο Νίκος, εγώ πάω παραπέρα. Ο Νίκος Αμπουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε αυξημένα εισοδήματα και καταθέσεις. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός της ευρωπαϊκής αποζημίωσης που πήρε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις αποχώρησε από τη θέση του Ευρωβουλευτή.
Α,
μια αποζημίωση της τάξης των 150.000 περίπου ευρώ. Είναι η περιουσία πολύ μεγάλη, ως γνωστόν. Το γνωρίζουμε χρόνια πλέον, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο Παπαδημούλης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πάλι στα αγόρασε και ακόμη ένα ακόμη σπίτι, από τα 33 πήγε στα 34 δηλαδή. Το αγόρασε η γυναίκα του, το νέο ψηφικό, η σύζυγός του, το νέο ψηφικό, έναντι 400.000 ευρώ. Ο Μικάς Ζαβιτσιώτης επίσης πάρα πολλά ακίνητα. Βέβαια δικαιολόγησε για μια ακόμη φορά το γεγονός αυτό ότι τα περισσότερα είναι γραφεία.
Ναι, γιατί γράψαν οι άλλοι 122 και όντως ζαλίζεσαι. Αλλά λέει, επειδή κάθε γραφείο έχει ξεχωριστό εμπράγματο δικαίωμα. Ένα κτίριο έχω. Βέβαια μεγαλούτσικο. Γιατί 122 γραφεία σε ένα κτίριο δεν είναι και κανένα μονοκατοικία.
Αλλά... Οι πιο πλούσιοι της κυβέρνησης, ο Γιώργος
Διάκος
και η σύζυγός του, έχουν καταθέσει σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η Νίκη Κεραμέως που έχει καταθέσει 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και φυσικά και ο Πέτρος Κόκαλης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η σύζυγός.
Η κυρία Κεραμέως όμως τα πιο πολλά τα έχει στην Deutsche Bank, δεν τα έχει στις δικές μας τράπεζες.
Ακριβώς. Και ο Πέτρος Κόκαλης, ο ευρωβουλευτής και σύζυγός του, με καταθέσει 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Μάκης Βορύδης, ο υπουργός επικρατείας, έχει μια. Μέσα στο 2021 είχε μια χρυσή, θα έλεγα, κληρονομιά της τάξης του 1.252.000 ευρώ, όπως δήλωσε στο πόθεν έσχες. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, το αξιοπερίεργο είναι ότι δηλώνει δήλωσε ότι του εκτράπηκε μια βάρκα που έχει, ένα σκάφο στην δήλωση του Ποθενέσχες. Κατά τα λοιπά, τα εισόδηματά του είναι σχετικά υψηλά, όπως και τη σύζυγου του, τη Βανάη Στράτου. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, το 2021 αγόρασε ομόλογα 150.000 ευρώ, όπως φάνηκε στη δήλωσή του.
Τι ομόλογα, ελληνικά? Παίζει ρόλο.
Ναι, γιατί... του ελληνικού δημοσίου.
Αυτό είναι, ξέρεις, είναι πολύ καλό δείγμα.
Ναι, και νομίζω ότι θα βγει και κερδισμένος, εάν πιστεύει.
Γιατί δείχνει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία.
Ναι, και μάλιστα και με βάση τα όσα γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και λέγονται από τα θετικά, από τη θετική πλευρά σε σχέση με την επενδυτική βαθμίδα την οποία αποκτά, απέκτησε και θα συνεχίσει να αποκτά η χώρα μας, αν πιστέψουμε, αν μάλλον συμβεί αυτό που εκτιμάει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή και οι άλλοι οίκοι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πιστοποιήσουν αυτή την επενδυτική βαθμίδα για τη χώρα μας. Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός τα χαμηλά εισοδήματα του Δημάρχου Μπόλου, του κυρίου Μπέου και του Γκλέτσου.
Γιατί?
Του Γκλέτσου,
του κυρίου Μπέου, γιατί?
Είναι περίπου στις 10 με 15.000 ευρώ.
Φορολογείται πάντως.
Και του κυρίου Γκλέτσου είναι γύρω στα 6.000. Και πολλοί ρωτούν τώρα πώς είναι τόσο χαμηλά εισοδήματα. Μπορεί να κάνεις προεκλογικές καμπάνιες και εκστρατείες.
Από το στήριξη των φίλων και οπαδών σου. Δηλαδή, άμα Αντρέα μου κατέβεις εσύ, ας πούμε, και πεις θέλω να γίνω, ξέρω εγώ τι να γίνει, πρόεδρος εσύ της Δημοκρατίας, εμείς οι φίλοι σου δεν θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να σε στηρίξουμε. Από την τσέπη σου θα τα βάλεις.
Εντάξει, προφανώς υπάρχουν οι χορηγίες.
Υπάρχουν οι υποστηρικτές. Γιατί όταν, όταν μιλάς με κομψότητα και ευγενικά, πώς κάνει ο κύριος Μπέος. Πάει ο κόσμος, σε στηρίζει, σου λέει πρέπει εδώ να προβληθεί η ευγένεια.
Ο κύριος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
Όχι, τυχαίο δεν είναι σίγουρα.
Είναι και πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, της ομάδας του Βόλου. Ενδεχομένως υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Και ο κύριος Μπακογιάννης, ο δήμαρχος Αθηναίων, έχει επενδύσει αρκετά χρήματα, πάνω από μισό εκατομμύριο. Αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία, σε μετοχές και μάλιστα γνωστών ελληνικών εταιριών. Εν πάση περιπτώσει,
επενδύει στην ελληνική οικονομία.
Σωστό, υπό μία έννοια.
Δεν πιστεύω να είχε επενδύσει στον περίπατο πάντως. Γιατί εκεί θα τα κλαίγε τα λεφτά. Τώρα συγγνώμη δηλαδή.
Αυτός μας κόστησε 2 εκατομμύρια ευρώ ο μεγάλος περίπατος.
Εντάξει, πρέπει κάπως να δεις ένα σχέδιο άμα περπατάει. Μάλιστα. Και για πες το τελευταίο, έλεγα.
Όχι, αυτό που ήθελα να πω εν τέλει είναι ότι δεν είχαμε κάποιες, θα έλεγα, πολύ μεγάλες μεταβολές συγκριτικά. Άλλωστε και εμείς οι δημοσιογράφοι και νομολευτικοί συντάκτες κάνουμε μια δουλειά άχαρη, μάλλον απλής καταγραφής των δεδομένων.
Δεν γίνεται εδώ.
Και το χρόνο να κάνουμε
εδώ η Επιτροπή δεν βρίσκει το πόθεν.
Ακριβώς όπως τα λες.
Λοιπόν, φτάνει εδώ, γιατί θα ζητήσω το δικό σου πόθενέσκες να δημοσιοποιείς, γιατί ως δημοσιογράφος κάνεις και εσύ.
Παραπάνω.
Ναι, δεν ξέρω.
Ναι. Δεν έχουν καλέσει ακόμη.
Άσε, μην αρχίσουμε. Θα σε καλέσουμε εδώ στην εκπομπή και θα τα βγάλουμε τα πόθενέσχες μας οι δύο και θα κονταροχτυπηθούμε. Θα διασκεδάσει και ο κόσμος. Μπορεί να μας στέλνουν και κουλουράκια να δρώμε μετά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Ακουτάσου μου, επειδή είσαι ευφυής άνθρωπος, δεν είναι επειδή είσαι γιατρός, είσαι ευφυής άνθρωπος. Μη μου λες τώρα ότι ήταν λογοκρισία των δηλώσεων του υποευθύνου προσώπου. Όταν παίρνεις εσύ μια δήλωση, την εντάσσεις μέσα σε μια πληροφορία σωστή, αλλά τα συνδυάζεις, αυτό είναι σχόλιο. Και σχόλιο σε προσωπικό επίπεδο για πολιτικά πρόσωπα, σε πρόσωπα, όχι σε πολιτικές και αντιλήψεις, δεν κάνουμε στην εκπομπή. Γιατί εσύ θα πεις για τον Πρωθυπουργό, ο άλλος θα πει για τον Τσίπρα, ο Νίκος θα πει για όποιον θέλει να πει. Δεν το κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Μη μου λες λοιπόν ότι εγώ λογόκρινα τα λόγια του. Άστα αυτά τώρα. Δηλαδή εσύ στη δουλειά σου που είναι η ιατρική, εγώ στη δουλειά μου που είναι η δημοσιογραφία. Και τώρα άγαλμα θα σταθούμε μπροστά στον Παπα Ζαχαρίου για να μας πει τα δικά του. Αγάλματα θα σταθούμε, έτσι. Το σκοτώσαμε, ακούω άγαλμα θα σταθούμε.
ζούσα για σένα και για μένα, ναι. Και τα μάτια του βουρκώναν κι όλο κλαίγανε. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου. Τα συγχωρείτα τα λαθή τα μεγάλα σου. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου. Τα συγχωρείτα τα λαθή τα μεγάλα σου.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Ο μικρός Ιζεκίλ ήταν γόνος Ισραήλ. Τα βράδια τριγυρνούσε και τα αστέρια μελετούσε. Είχε όνειρα και στυλ. Είχε μάνα τη Ραχήλ και μπαμπά του Ραφαήλ. Και στη Μεσοποταμία ένα μπόρνο καζαμία που τρώγει όλο το σταφύλ. Το τσίφτε τέλη χόρευε, δεν ήταν και προφήτης. Μετά Χριστόν εξέλιπεν τον προφήτων το είδος. Και ούτε που σκεφτόταν ένα γιασί το καημένο, διότι είχε έξις που δεν του το επέτρεπαν. 13 το πάτρεψαν με μια γειτονοπούλα. Μ' αυτός από μικρός τον ούτω στα θεάματα. Και μια νύχτα στα χαμένα έφυγε κρυφά στα ξένα και έκανε την προσευχή του στον Θεό και τον κρίτη του. Λαρία ο Χριστούλη μου ραβή, πάρε τα αργύρια, δώσ' μου τα μαρτύρια. Ιαΐαο, ό,τι και να μου συμβεί, εγώ θα ψελνώ Σάββατα μες στη συναγωγή.
Τάσο μου, εντάξει, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Έχεις ένα σύνδρομο Facebook, αλλά ας μην συνεχίσουμε.
Στο παλιό το Βερολίνο, πρακτορές από το Κρεμλίνο και τα κλάνε σε ξαφίλες. Και πάνω που κανείς σου ξέρει, μια μέρα που φεύξε. Με ταγκό και Γιώχαν Στράους βγήκε ο Χίτλερ και είπε Ράους δε μπουστάρω Ισραήλ. Το τσίφτε τέλει χόρευε, δεν ήταν για σαπούνι, γιατί μετά Χριστών υπήρχαν κρεματόρια. Του βρήκαν διαβατήριο δυο κολλήτη σπιούνι. Όσοι μπορούσαν σώθηκαν, υπάρχουνε και όρια. Και με ένα σάπιο χάραβο καλώς τον στην αστόρια. Αλληλούια, αλληλούια. Ψωμί και χρήμα και θα γίνω εγώ. Αλληλούια, μεγάλη φύρμα. Αλληλούια, με ένα τσιφτετέ κορνιά και πάθη. Αλληλούια, θα τους τραγουδώ για την αγάπη. Αμάν, αμάν, φως του κόσμου. Αμάν, αμάν, φως του κόσμου. Το μεγάλο σκηνοθέτη και αμέτρητο.
Σοκράτης και Φαρισαίους, μικρομέγαλο μεσαίους, γλύφτες από γελετής. Κατσίστε τέλη χόρευαν μεγάλε και μεγάλε, αλλά μετά Χριστόν εξελίπεν το είδος και ούτε που σκεφτότανε να γιάσει στο φινάλε, γιατί είχε από μικρός πονού του στα θεώματα. Ποιον άλλον είναι αυτό, να βρει να ξεφρικάρει, κατόπια να συρτάρει, αναφρανίλω ράματα. Πάρε τα αργύρια, δώσ' μου τα μαρτύρια. Ια-ια-ο, ό,τι και να μου συμβεί, εγώ θα ψέλνω Σάββατα μες στη συναγωγή. Αλληλούια, αλληλούια, ψυχή και ύλη του παράδεισου. Αλληλούια, χτυπά την πύλη με να τσίφτεται. Αλληλούια, κουνιά και πάθη, αλληλούια. Θα σας τραγουδώ για την αγάπη. Αμάν, αμάν, φως του κόσμου. Αμάν, αμάν, φως του κόσμου.
Καλησπέρα σας ή καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς παραμένουμε μαζί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Απολύτως σχετικό, μέρος δεύτερον, είπαμε αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί 6 με 8, μέχρι και την Πέμπτη δηλαδή. Εδώ, καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, έχει αναλάβει ο Γιώργος Σκεύης. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού κατάφερε να απεγκλωβιστεί από την ανθρώπινη αγένεια και τον οχαδερφισμό. Κατάφερε να μπει στο αυτοκίνητό της, που κάποιος ή κάποια θεώρησε ότι δεν υπάρχει και λόγος, αφού θα αφήσω εγώ το δικό μου, ανάγκη και ο άλλος να μπορεί να ανοίξει την πόρτα για να μπει. Να κάνω εγώ τη δουλειά μου και ας τους άλλους να πάνε να κουρεύονται. Αλλά έχει κουρευτεί πρόσφατα, έχει πάει κομμωτήριο η Μαρία Τζελα, δεν χρειαζόταν να κουρευτεί ξανά σήμερα. Κουρέψαμε εμείς λίγο το κομμάτι της επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο αναγκαστικά. Είναι όμως τώρα εδώ μαζί μας, παραμένει από την αρχή εκεί στις επάλξεις, στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής η Μαρία Σφύροερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο Τρίτη, 7 Νοεμβρίου του 2023, ο ήλιος από τις 5:22, εδώ στα δικά μας μέρη στο Λεκανοπέδιο έχει πάει για ύπνο. Ξέρετε, στην υπόλοιπη Ελλάδα, ανάλογα με το πόσο πιο ανατολικά, πιο δυτικά βρίσκεται κάποια περιοχή, ποικίλει κάπως αυτή η ώρα, εμείς λέμε εδώ αυτήν τη βασική, τη δική μας. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να όπως έκανε η Λίνα, όχι δεν κάνεις λάθος. Σαν σήμερα πριν 10 χρόνια ήταν η ημερομηνία που μπήκαν τα ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο, τότε με το Μαύρο. Καλά το θυμάσαι, Λίνα μου. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε έτσι αυτή την παλιά παραδοσιακή μέθοδο, παίρνω ένα τηλέφωνο, το σηκώνει η Μαριάτζελα, λέει γεια σας, πρώτο πρόγραμμα, λέω εγώ το μήνυμά μου, το πηγαίνει μετά μέσα και τα σχετικά, 210-60-09-604 ή 210-60-09-605. Εμένα μου αρέσει να το λέω αυτό ή και, γιατί και τα δύο ισχύουν. Αλλά για έναν ή μία που το ακούει, δεν ισχύει το και. Δεν θα πάρει και από τα δύο μα. Μπορεί βέβαια από το κινητό και το σταθερό να πάρει και στις δύο γραμμές. Πού θα πάει κάποια από τις δύο, θα τη σηκώσει η Μαρία Τζελα, κατάλαβες. Λοιπόν, αν θελήσετε όμως να στείλετε γραπτό μήνυμα, το είπαμε, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 ή αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook, γράφετε τη... Τάσο, πρέπει να σωρίζεσαι πολύ. Λοιπόν, αν είστε λοιπόν στο Facebook όπως ο Τάσος και θέλετε να εκτονώσετε ό,τι σας πιέζει από αυτή τη ζωή και τα σχετικά, που υποστηρίζει κάποιος ότι όταν λέει, λέω μια δήλωση ας πούμε του Πρωθυπουργού, αφού την έχει κάνει, δεν είναι σχόλιο για τον Πρωθυπουργό. Άμα πεις τη δήλωση, δεν είναι σχόλιο, είναι η δήλωση. Αν έχεις πει πριν ότι σε αυτό το θέμα, δηλαδή το να σηκώνεις το χέρι ψηλά, είναι κατάπτυστο. όπως έκανε ο Πρωθυπουργός και το μετέδωσε τη... Αυτό είναι σχόλιο, Τάσο μου. Δηλαδή μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει, είπαμε να λέμε εκεί, να εκτονωνόμαστε. Όχι εγώ, εσείς facebookικά. Αλλά μην κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας. Δηλαδή δεν είναι τώρα δυνατόν μετά από περίπου 95-97 χρόνια που είμαι στη δημοσιογραφία να ανακαλύψουμε τώρα την... Όχι. Καλά, λίγο παραπάνω είναι, αλλά είπα να... Όχι. Το έκανα πιο λίγα για να μην φάνω μεγάλος, ρε εσύ, Γιώργο. Λοιπόν, δεν είναι τώρα, δεν ξέρουμε τι είναι το σχόλιο. Αφού το μετέδωσε, λέει, η τηλεόραση αυτό το σχόλιο, εσύ, δεν λογοκρίνω το σχόλιο, το πώς το ενέταξες εσύ σε αυτό. Δηλαδή, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε για τους φίλους και τις φίλες, γιατί επικοινωνείτε πάρα πολλές και πάρα πολύ μαζί μας. Και αυτό μας κάνει και νιώθουμε πολύ καλά. Όταν λέμε δεν κάνουμε σχόλια σε προσωπικό επίπεδο, γιατί μετά ξέρετε, Facebook, SMS, μπορεί να έχεις 8.000 trolls. Δεν μπορείς να ελέγξεις ποιος, τι το είπε, γιατί το κάνει. Επομένως, η ρίση ο Γιώργος Σκεύης είναι ο καλύτερος σχολήπτης του κόσμου, δεν είναι αποδεκτή στα μηνύματά μας. Η ρίση, ο Γιώργος Σκεύης είναι ότι χειρότερο υπάρχει στην ηχοληψία, δεν είναι αυτό ισχύει για όλους, προσέξτε όμως. Δεν το κάνουμε για να μην πείτε για κάποιον που εμείς δεν θέλουμε ή φοβόμαστε. Ισχύει για όλους. Η ρίση, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, είναι σχόλιο και δεν το διαβάζω στα μηνύματα. Η ρίση, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ό,τι χειρότερο για τη χώρα, είναι σχόλιο, δεν το διαβάζω. Η ρίση, ο κύριος Τσίπρας έσωσε την Ελλάδα, είναι σχόλιο και δεν το διαβάζω. Αν πείτε όμως ότι η Ελλάδα σώθηκε όταν αποφασίσουμε τα φαινόμενα όλα αυτά τα σχόλια, και δεν το κάνουμε από φόβο, το ξαναλέω. Το κάνουμε γιατί μετά θα μπούμε σε μια λογική πολιτικού καφενείου που όποιος έχει πιο πολύ διάθεση και πιο πολλά μηνύματα να ξοδέψει το κινητό θα στέλνει 100 για τον τάδε υπουργό που είναι φανταστικός ή για τον Δίνα που είναι ο απεσιότατο. Δεν το κάνουμε αυτό στην εκπομπή. Είναι ένας κανόνας που ισχύει για όλους μας. Οπότε άστα τώρα αυτό τάσο μου, αυτή είναι η δήλωση, την έβαλε σε αυτούσια σε μια πρόταση όμως που είχε προετοιμάσει ήδη και το ιδεολογικό και το συναισθηματικό πλαίσιο για να φανεί πόσο κακή είναι η δήλωση. Και δεν είναι ότι τη διάβασα επειδή είναι κακή. Και καλή να έβαζες να είναι, δεν θα το διάβαζα τάσο μου. Τώρα το ξεκαθαρίσουμε αυτό και μπορούμε να μην επικοινωνούμε πια με τα μηνύματα αφού δεν θέλεις, αφού εγώ είμαι βασιλικότερος του βασιλέως. Εντάξει, είναι γνωστό ότι εγώ είμαι... Θυμάμαι πριν το μαύρο επειδή είπα τώρα. Είσαι του καθεστώτος τότε που είχαμε τα πολύ μεγάλα ζόρια και αυτά. Και όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ και εγώ δεν έμεινα να πιάσω στην ΕΡΤ δουλειά, πήγα απέναντι. Με παίρνουν κάποιοι και μου λένε, μα εσύ που είσαι του... Λέω, είμαι πολύ του καθεστώτος και με έχουν βάλει να κατασκοπεύω τους απέναντι. Αυτά τα μονοσήματα δεν βοηθούν. Είναι εύκολα, είναι πολύ facebookικά, είναι πολύ ποδοσφαιρικά. Αλλά εμείς μονοσήμαντα στην μπάλα. Όταν μιλάμε για τα γενικότερα ζητήματα προσπαθούμε να έχει έτσι μια ευρύτερη διάσταση το όλο πράγμα. Έχω και άλλα μηνύματα, αλλά θα βρω λίγο χρόνο αργότερα. Θυμηθήκαμε, το είπαμε και από πριν, μια τέτοια μέρα το 2016 έφυγε αυτός ο σπουδαίος ποιητής, συγγραφέας, μουσικός και τραγουδοποιός, ο Λέοναρντ Κοέν. Μάλλον Παουκτζή μου δεν είχες διαβάσει στο δημοψήφισμα τότε τι έλεγε. Γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό που ήταν έτσι και έγινε... Δεν το είχαμε διαβάσει μάλλον. Εντάξει, εγώ το διάβασα πριν πάω να ψηφίσω. Αλλά δεν έλεγε αυτό που υπόθηκε μετά για να φανεί ότι ανετράπη. Δηλαδή το δημοψήφισμα θα κάνουν οι Ελβετοί σε εκείνο το χωριό για τις κουδούνες αγελάδες. Δεν θα λέει αν αυτός ο τύπος κουδουνιού σας φαίνεται ακατάλληλος και τα λοιπά, να δούμε αν θα βάλουμε ένα άλλο. Θα λέει να φοράνε ή να μην φοράνε κουδούνια. Εκείνο το δημοψήφισμα δεν έλεγε έτσι όμως. Καλός, κακός, εσείς ξέρετε. Δεν το έλεγε όμως, τι να κάνουμε τώρα. Guided by a signal in the heavens. Guided.
I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Ας πούμε τώρα για το Forbes. Θα μου πείτε πόσο ήρθε. Μας ήρθε γιατί είναι ενδιαφέρον και είπαμε ότι εδώ στο απολύτως σχετικό και γενικότερα στο πρώτο πρόγραμμα θέλουμε πολύ να γνωρίζουμε πρόσωπα που είναι κάπως πιο μακριά από αυτό το εσύ, που και εκείνο, που η ίδια τους η ζωή, η στάση, η παρουσία τους θα μπορούσε για όλους μας να είναι ένα θετικό παράδειγμα και να μας βάλει να σκεφτούμε και μια άλλη εκδοχή, μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων. Το Forbes λοιπόν, που είναι μια παγκόσμια εταιρεία μέσων ενημέρωσης που εστιάζει σε επιχειρήσεις, επενδύσεις, τεχνολογία, επιχειρηματικότητα, ηγεσία, έχει και ελληνική έκδοση. Σε αυτή την ελληνική έκδοση έφτιαξε μια λίστα 30 under 30. Είναι ωραίο έτσι και έχει και το λογοπαίγνιο. 30 κάτω από 30. Το 30 είναι το πρώτο πρόσωπα, που είναι όμως κάτω από 30 ετών. Και δεν είναι και εύκολο πράγμα, το ξέρετε, σε αυτό το δύσκολο κόσμο που ζούμε. Εδώ έχουν βγει στατιστικές πόσες και πόσοι από ανάγκη ή κάποιες από επιλογή μένουν ακόμη με τους γονείς τους. Δεν μπορούν, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να πάνε να αποκτήσουν έναν αυτόνομο χώρο. Όταν λοιπόν σε αυτή τη λίστα παρουσιάζονται 30 πρόσωπα που πριν τα 30 τους έχουν πετύχει αξιοζήλευτα ομολογουμένως επιτεύγματα, γιατί μην νομίζετε δεν ζηλεύουμε και εμείς, ζηλεύουμε αλλά θετικά, δημιουργικά. Και έχουμε την ευκαιρία με ένα από αυτά τα πρόσωπα να μιλήσουμε. Νομίζω είναι ένας ραδιοφωνικός χρόνος χρήσιμα μοιρασμένος μαζί σας. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Παναγιώτη Κυριακόπουλο, που είναι 29 αν δεν κάνω λάθος, και τιμήθηκε με το βραβείο Αριστείας στην έρευνα και είναι μέσα σε αυτή τη λίστα, να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις, κάποιες ιδέες, να συζητήσουμε και κάποια ζητήματα και όποια αυτός επιθυμεί. Ο κύριος Παναγιώτης Κυριακόπουλος είναι διδάκτορ διεθνούς επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Δεν εργάζεται εδώ, δυστυχώς λέω εγώ, εργάζεται ως μεταδικτατορικός διδακτορικός, παιδιά, ντροπή μου, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Enterprise Research Center στο Πανεπιστήμιο του Warwick Business School στο Birmingham, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως. Κύριε Κυριακόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία να είμαι ραδιοφωνικά σήμερα μαζί σας.
Εδώ, πολύ. Στο πρώτο πρόγραμμα, είναι μεγάλη μας χαρά και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και αμέσως. Αυτή η αναγνώριση, το να μπει κάποιος σε μια τέτοια λίστα, έχει πρώτα απ' όλα κάποια, πώς να το πω τώρα, συναισθηματική απόκριση στο τιμόμενο πρόσωπο, γιατί είναι μια τιμή νομίζω να πούνε.
Ακριβώς. Είναι περισσότερο τιμητικό θα έλεγα, γιατί σίγουρα γίνεται μία φορά το χρόνο, κάθε χρόνο εδώ και τα τελευταία νομίζω 3 ή 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, βγαίνει αυτή η λίστα στην Ελλάδα. Οπότε όταν βλέπεις το όνομά σου σε αυτή τη λίστα, αναγνωρίζεται στην ουσία ο κόπος, η προσπάθεια βλέπεις ότι αυτό που κάνεις, είτε λέγεται έρευνα, είτε λέγεται επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε λέγεται καινοτομία, έχει κάποιο αντίκτυπο. Έχει κάποιο αντίκτυπο στην κοινωνία.
Ναι, έχει. Οπότε σίγουρα. Ιδιαίτερα... Εδώ απλώς αναγνωρίζεται. Δηλαδή, δεν είναι μόνο
ακριβώς
η αναγνώριση.
Ακριβώς.
Να οπότε... ρωτήσω, να μας εξηγήσετε λιγάκι, γιατί δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με αυτό το πεδίο έρευνας. Όταν λέμε, εσείς είστε διδάκτορ διεθνούς επιχειρηματικότητας και κάνετε έρευνα που αφορά τι ακριβώς?
Κυρίως αφορά τα τεχνολογικά πάρκα.
Μάλιστα.
Η διάκριση αυτή ήρθε από τη μελέτη μου για τα τεχνολογικά πάρκα. Ασχολούμαι τα τελευταία 3-4 χρόνια στο κομμάτι των τεχνολογικών πάρκων, το οποίο όρος αλήθεια στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο διαδεδομένο.
Ναι.
Υπήρχαν κάποια μικρά τεχνολογικά πάρκα σε διάφορες πόλεις, αλλά ήταν πιο πολύ απαρχαιωμένα ή δεν ήταν αυτά που λέμε τα τεχνολογικά πάρκα τέταρτης γενιάς. Το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια θα δούμε να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην Ελλάδα δύο μεγάλα τεχνολογικά πάρκα. Το ένα θα είναι η πολιτεία καινοτομίας στο Χροπή, στην πρώην χρωματουργία Πειραιός. Και το άλλο θα είναι το Fashion Tech στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα δύο τεχνολογικά πάρκα θα αποτελέσουν και πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα. Από πλευράς μου, από ερευνητική σκοπιά...
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τι είναι ένα τεχνολογικό πάρκο? Όσο εσάς μπορεί να σας φαίνεται αστεία η ερώτηση, αλλά μπορεί για πολλούς από εμάς να είναι βασική.
Είναι η ερώτηση που μου γίνεται συνέχεια. Τεχνολογικό πάρκο στην ουσία είναι ένας μεγάλος χώρος μεγάλων στρεμάτων, αν μπορούμε να το φανταστούμε.
Μεγάλη έκταση πάντως.
Μεγάλη
ναι.
έκταση, ακριβώς, στο οποίο στεγάζονται πολλές επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι είτε οι πολύ μικρές, οι νεοειδρυθείς, οι startups που λέμε, είτε αυτές που είναι σε θερμοκοιτίδες, σε επιταχυντές, αλλά μπορεί να είναι και εταιρείες οι οποίες είναι εδρεωμένες, όπως λέμε, μεγάλοι κολοσσοί φαρμακευτικών, νανοτεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, που έρχονται και εγκαθιστούν μέσα στα τεχνολογικά πάρκα διάφορα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, διάφορα τμήματα τεχνολογίας. Μπορεί μέσα να έχει spin-offs από ακαδημαϊκά ιδρύματα και όλοι αυτοί στην ουσία συνεργάζονται. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις μαζί με διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή ερευνητικά ινστιτούτα συνεργάζονται. Είτε για να παράγεται καινοτόμα προϊόντα, καινοτόμες διαδικασίες, να γίνονται ευρεσιτεχνίες, να... δηλαδή,
είναι φαλτήρια του μέλλοντος και της ανάπτυξης ενός τόπου, από ό,τι καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω κάτι, πότε πρώτο πήγατε στη Γλασκόβη, πριν πόσα χρόνια?
Πρώτη φορά είχα πάει στη Γλασκόβη το 2016, όπου ξεκίνησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Και στη συνέχεια από το 2019 και μετά πραγματοποίησα στη Γλασκόβη τις διδακτορικές μου σπουδές.
Να ρωτήσω οπότε τότε κάτι που είναι απολύτως σχετικό έξω από αυτό που λέμε. Είστε δηλαδή 4 και 3, 7 χρόνια ζείτε σε αγγλόφωνο περιβάλλον.
Ακριβώς.
Πώς είναι τόσο καλά τα ελληνικά σας και όρους που ακόμα και κάποιος που ζει στην Ελλάδα, επειδή ιδιαίτερα στο χώρο της τεχνολογίας και αυτά έχουμε εξοικειωθεί, εσείς τους μεταφέρετε με τέτοια άνεση στα ελληνικά? Με εντυπωσίασε, κύριε Κυριακόπουλε, αυτό και πρέπει
καλά,
να σας το πω.
Πολύ. Με παρένθεση, ένα χρόνο είχα διάλειμμα ενώ ενδιάμεσα, γιατί δούλεψα σε μια μεγάλη ελληνική εταιρεία. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ στόχος μου είναι να μιλάω με ελληνική ορολογία για να φτάνει η γνώση σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Γιατί πολύ ωραία είναι να μιλάμε με ορολογίες, γιατί όλοι πλέον μιλάνε με ορολογίες.
Καλά, και μεγάλο μέρος της λατινικής ορολογίας είναι αντιδάνειο
ακριβώς
από τα ελληνικά, ειδικά στην
ακριβώς
ιατρική. Βλέπεις αμερικανικές σειρές και ακούς ελληνικές λέξεις.
Ακριβώς.
Αλλά είναι εντυπωσιακό κάποιος που στην καθημερινότητά του χρησιμοποιεί την αγγλική. Εδώ εμείς ένα κομπιουτεράκι έχουμε και θέλουμε να πούμε sleep mode, ας πούμε, και δεν μας έρχεται στα ελληνικά.
Είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί είναι η καθημερινότητα.
Ναι.
Πλέον είναι ευρέως χρησιμοποιούμενοι οι αγγλόφωνοι όροι, οπότε έχουν εισαχθεί στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι όταν για να γίνεται αντιληπτό σε κάθε άκρος, σε κάθε μεριά της Ελλάδος, πιστεύω ότι η ελληνική ορολογία δεν πρέπει να ξεχνιέται.
Μάλιστα.
Και να αντικαθίσταται.
Ναι, δεν ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά με εντυπωσίασε με θετικό τρόπο, γιατί το αναλύεται πολύ καλά. Επομένως λοιπόν, αυτά τα τεχνολογικά πάρκα είναι σημαντικές παρακαταθήκες για την ανάπτυξη σε ένα τόπο. Και εσείς τι ακριβώς κάνετε όταν λέτε το ερευνητικό έργο γύρω?
Εμείς είχαμε μαζί με μια ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, είχαμε πάρει ένα ερευνητικό πρόγραμμα από το Βρετανικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου.
Μάλιστα.
Το οποίο σε συνεργασία με το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο στο Μεξικό, σε διάφορες πόλεις όπως είναι το Mexico City, το Chihuahua, το Monterrey, μεγάλες πόλεις στο
το
Μεξικό.
Το Chihuahua είναι η πατρίδα και της γνωστής ράτσας αυτών των σκυλάκων.
Ακριβώς.
Των μικρών, των καταπληκτικών.
Πολύ σωστά, από εκεί προέρχεται.
Ναι.
Ακριβώς. Οπότε έχουμε ταξιδέψει πολλές φορές στο Μεξικό, γιατί αυτό το Tecnológico de Monterrey, το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο στο Μεξικό, διαθέτει, φανταστείτε, παραπάνω από 36 τεχνολογικά πάρκα σε όλο το Μεξικό.
Μάλιστα.
Και στην ουσία πήγαμε και μελετήσαμε εκεί τις πρακτικές. Mm-hmm. Τι κάνουμε καλά, τι κάνουμε λάθος. Εντοπίσαμε τα δυνατά και τα δύνατα σημεία. Και μέσα από μία σειρά ερευνών ήρθαμε και καλύψαμε ένα κενό. Γιατί πολλές εταιρείες, παραδείγματος χάρη, μένουν στο Μεξικό και δεν δραστηριοποιούνται, ενώ υπάρχει επιχειρηματικότητα και επιχειρηματική κουλτούρα, mm-hmm. γιατί αυτές οι εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται ενδεχομένως στην Αμερική ή σε κάποια άλλη χώρα? Οπότε ήρθαμε και προτείναμε μέσα από τις αδυναμίες τους, μέσα από διάφορες συνεδρίες, τα γνωστά workshops, μέσα από διάφορες ομιλίες, μέσα από διάφορες... Δηλαδή είχαμε μια σειρά από εργαλεία, τα οποία βοηθήσαμε στην ουσία αυτές τις εταιρείες, είτε να διεθνοποιηθούν, είτε να αναπτυχθούν, είτε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και της διεθνοποίησης και των εργαλείων, που πολλές φορές είναι απαραίτητα για να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Και στην ουσία μεταφέραμε τη τεχνογνωσία και από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Μεξικό και το αντίθετο. Οπότε βλέπουμε πως μια αναδυόμενη οικονομία, γιατί το Μεξικό δεν είναι από τις λεγόμενες προηγμένες οικονομίες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε είδαμε πως δύο διαφορετικού επίπεδου οικονομίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τεχνολογικά πάρκα ως εργαλείο ανάπτυξης και να βοηθηθούν εν τέλει οι ίδιες οι χώρες. Γιατί πολλοίς κόσμος βρίσκει δουλειά σε αυτές, ενδυναμώνεται η επιχειρηματικότητα, η επιχειρηματική κουλτούρα, και σίγουρα όλα αυτά οδηγούν και στην αύξηση του ΑΕΠ και στη μείωση της ανεργίας, τα γνωστά μακροοικονομικά μεγέθη, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και βοηθούν εν τέλει στην πολυπόθητη ανάπτυξη της κάθε χώρας.
Και φυσικά και για τη δική μας, αφού υπογραμμίσω ότι έχετε πάρει το βραβείο καλύτερου ερευνητή δύο συνεχείς χρονιές στο Πανεπιστήμιο
Ακριβώς.
της Γλασκόβης, 21 και 22. Έχετε πάρει βραβείο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας το 22 από το Βρετανικό Συμβούλιο και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Τώρα το Forbes σας έβαλε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα λίστα. Οπότε η τελευταία μου ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω, πότε θα σας εκμεταλλευτούμε εμείς, κύριε Κυριακόπουλε? Εμείς ενώ τη χώρα, έτσι δεν. Αλλά και εδώ στην ΕΡΤ, μην ανησυχείτε. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, νομίζω με χαρά θα σας ακούσουμε.
Το ξέρω, και η ΕΡΤ είναι ένα κανάλι και ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι ανεκτήμη της αξίας για όλο τον ελληνισμό αλλά και την ομογένεια. Σίγουρα τώρα με τη δημιουργία των νέων τεχνολογικών πάρκων, εγώ είμαι διαθέσιμο στο να μεταφέρω οποιαδήποτε γνώση έχω στο κομμάτι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα είμαι στο ερευνητικό κομμάτι, γιατί ασχολούμαι και με άλλα θέματα και με την αγροτική επιχειρηματικότητα, γιατί και η αγροτική επιχειρηματικότητα είναι ένας άλλος μοχλός ανάπτυξης και σίγουρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, και με τη χρήση των ρομπότ, τα οποία δεν είναι διαδεδομένα στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε ότι στην Ευρώπη γίνονται προσπάθειες.
Έχουν αρχίσει και φτάνουν σε επίπεδα εξαιρετικά πια. Και καλά τη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά λύνουν και προβλήματα μηχανικά που φαινόντουσαν, γιατί εκεί καθυστερούσαν τα ρομπότ, όχι στο κομμάτι της νοημοσύνης ή του λειτουργικού, στο πώς να μιμηθούν πράγματα που για μας είναι αυτονόητα για τα ζώα.
Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Και βλέπουμε ότι θα γίνει και θα τα χρησιμοποιήσουν και με τα drones, δηλαδή τώρα με τις πυρκαγιές, για την μείωση και την γρήγορη ανταπόκριση όλης της πολιτικής προστασίας, πώς θα είναι στη χρήση του πολίτη και των αρμόδιων φορέων. Ή με τα drones θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά φαρμάκων σε απομακρυσμένες περιοχές.
Ακριβώς.
σε ακριτικά νησιά. Δηλαδή βλέπουμε αυτές τις τάσεις τις οποίες...
Είναι εκπληκτικά εργαλεία, αρκεί ο άνθρωπος να τα χρησιμοποιήσει για αυτά που περιγράφετε εσείς.
Ακριβώς.
Και όχι να πάει να ρίξει στα σιωπηλά μια βόμβα.
Ακριβώς,
πάνω από...
θέλει αυτό όπως το λέτε, θέλει προσοχή, θέλει λελογισμένη χρήση, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι... να βοηθήσουν πολύ να γίνουν τεράστια άλματα στο Μάλιστα. κομμάτι αυτό.
Κύριε Κυριακόπουλε, πρέπει να εργάζεστε όχι πολλές ώρες τη μέρα. Σας βλέπω για καμιά εικοσαριά, εγώ σας εκτιμώ. Δεν ξέρω.
Εξαρτάται την ημέρα. Αλλά σίγουρα είναι έρχεται.
Από αυτά που περιγράψατε, κάπου εκεί σας έβαλα εγώ, αλλά αυτό δεν πειράζει, είναι και προσωπικό δεδομένο. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μοιραστήκαμε και τις σκέψεις και το παράδειγμά σας στην εκπομπή. Καλή επιτυχία και μακάρι να σας ακούσουμε σύντομα σε κάποιο εδώ ελληνικό ενδιαφέροντος έτσι, δρόμενο ή έργο. Και να ακούσουμε να και ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω το χρειαζόμαστε. Έχουμε τόσο ωραίο πνεύμα στη χώρα που αν εκμεταλλευτούμε αυτό που παράγουμε μπορεί να ξεχωρίσουμε κάποια στιγμή στα αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κυριακόπουλο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Γεια σας.
Γεια σας. Gonna change my way of thinking, make myself a difference than a rule.
Σαν τον Dylan μου ακούγεται, σωστά το.
Stop being influenced by fools. So much depression, can't keep track of it no more.
Θα αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, λέει ο Dylan σε αυτό το τραγούδι. Δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Μια τέτοια μέρα, 7 Νοεμβρίου του 1985, κυκλοφόρησε η συλλογή τραγουδιών του με τίτλο Biograph. Είχε 53 τραγούδια από το πρώτο άλμπουμ που έβγαλε τον Bob Dylan το 1962 μέχρι το Shot of Love του 1981. 53 τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ. Και ναι, θυμήθηκα ότι σαν σήμερα το 1985 αποφυλακίστηκε μετά από 19 χρόνια παρακαλώ στη φυλακή ο Ρούμπιν Χάρικεϊν Κάρτερ, αυτός ο 48χρονος μαύρος πυγμάχος που διεκδικούσε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, αλλά επειδή είχε λάθος χρώμα βρέθηκε σε ένα μπαρ που έγινε μια δολοφονία και ήταν σίγουροι από την αρχή ότι αυτός το έχει κάνει, τον έριξαν στη φυλακή και χρειάστηκαν 19 χρόνια. Από όταν πρωτομπήκε είχαν αμφισβητήσει πάρα πολύ την ενοχή του. Ο Dylan είχε ξεκινήσει περιοδία σε όλη την Αμερική. Το περίφημο Harry Kane το τραγούδι το είχε γράψει για να υποστηρίξει αυτή την περίπτωση. Ο Ρούμπιν Harry Kane Carter έμεινε 19 χρόνια στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν έκανε ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Εντάξει, είναι συμπτυγμένα τα μηνύματα. Μερικές φορές αυτό είναι ένα πρόβλημα. Στην 31η θέση λέει το Ελιδέ κατατάσσει ερευνητική πρόταση που έχει αξιολογηθεί άριστα από ξένο κριτή. Δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, μπορεί να φταίω κι εγώ. Καλησπέρα λέει πατριώτη Κουίζ. Σε τι διαφέρουν οι θηριωδίες των Ναζί από αυτή των Ισραηλινών? Ερωτώ πολύ σοβαρά, μας γράφει η Κατερίνα. Καλησπέρα σας, ωραία εκπομπή σας, με ήρεμη ροή. Αν θα θέλατε κάτι πιο μελωδικό λέει και χαλαρωτικό. Όχι αγριάδες εδώ η πρωτοψάλτη. Εδώ το τραγούδι που βάλαμε στην αρχή είναι πραγματικά, είναι ελάχιστοι τραγουδιστές και τραγουδίστρες που μπορούν να το πούν. Και μάλιστα το είπε αυτό που λέμε με τη μία. Δεν είναι συγγραφή στα κανάλια, ξέρετε, λες λίγο, σταματάς, κάνεις το υπόλοιπο. Εντάξει, αυτά είναι θέμα προσωπικής αντίληψης, αισθητικής αντίληψης του καθενός και της καθεμιάς. Θα ήταν λέει επειδή βαδίζουν προς το τέλος ημέρας και από ένταση έχουμε χορτάσει στην ελληνική πραγματικότητα. Εντάξει, όλοι έχουμε μια άποψη για τη μουσική επιμέλεια μιας εκπομπής. Αλλά μια που μπήκε η Μαρία Άντζελα, όλοι έχουμε μια άποψη, αλλά εμείς κάνουμε αυτήν που κάνουμε. Όπως την κάνουμε. Γεια σου Γιάννη από τη Χαλκίδα. Σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Ελένη από την Αθήνα. Και ανταποδίδουμε την αγάπη.
Ο Χρήστος από τα Ψαχνά. Αχ, τα ωραία Ψαχνά. Είναι ακόμα εδώ. Εκεί εννοεί προφανώς. Τα Ψαχνά και ακούει και ζηλεύω. Ευχαριστώ φίλε Παουκτζή για τα καλά λόγια, αλλά δεν το δέχομαι σε όλη του την ευρύτητα. Εντάξει, μπορεί και εγώ να έχω βοηθήσει, να έχω συμβάλει σε κάτι τώρα, αλλά δεν διδάσκω κιόλας. Σε ευχαριστώ πάντως που έτσι γενναιόδωρα μου το λες. Ο Μινάς από την παραλία Βανάντας, βόρεια της Καρπάθου, που μας ακούει. Άλλος φίλος, να κάνουμε έραυγνο για τους φτωχούς πολιτικούς. Οι πολίτες είναι φτωχοί πάντως. Όχι όλοι βέβαια, έτσι. Πολλοί πολίτες. Τι λέει ο Νίκος, αυτό με το πόθεν έσχε στο ηθικό δίδαγμα είναι το εξής. Αν δεν έχεις λεφτά βουλευτής δεν θα γίνεις ποτέ, ή οι βουλευτές έχουν λεφτά και γίνονται. Τι λέει η Πέπη, όταν ήμουν μικρή λέει μου φώναζαν έμπαινε Γιούτσο. Αλλά εγώ θα ήσουν κούκλα, γιατί νομίζω το λέγανε αυτό και όταν ένα κορίτσι ήταν θεαματικό. Έλεγαν έμπαινε Γιούτσο ή τσολιά μου. Είναι παλιές βέβαια, πολύ παλιές προσφωνήσεις αυτές. Αλλά η Πέπη λέει, εγώ πιστή στην ΑΕΚΑΡΑ, ζαλίστηκα με τα εκατομμύρια των κυβερνώντων. Αυτά που έχουν ή αυτά που χρωστούν, Πέπη? Γιατί, α, έχω ξεχάσει τον Παναγιώτη που έλεγε για την φασισμός εν όψη μαύρα σύννεφα. Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, μηνύματα ακραίων καταστάσεων, έχει και αναφορές Όρμπαν, Μελόνι, Λεπέν. Εντάξει, ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δίνουν πολύ ψηλά ποσοστά σε ανθρώπους με ακραίες αντιλήψεις γύρω από αυτά τα ζητήματα, έντονα εθνικιστικές, προσέξτε όχι εθνικές, εθνικιστικές, ρατσιστικές, με μίσος, ναι, αυτό δεν είναι ψέμα. Η Ευρώπη που έχει περάσει και τους δύο παγκοσμίους πολέμους και φαίνεται ότι, δεν ξέρω, αυτό το είδος θεωρούμαστε, είμαστε το πιο έξυπνο ρε παιδί μου. Λέμε εντάξει, ας πούμε, για μάθησε ένα σκύλο ή ένα τέτοιο, ένα δελφίνι. Μάλλον μαθαίνουν γρηγορότερα αυτά. Καλά, το δελφίνι δεν το συζητάμε για την κεφία του. Εγώ νομίζω ότι μας νικάει. Πρώτα απ' όλα είχε τη σοφία να μην βγει από το νερό. Σου λέει, σε μην καταντήσω έτσι. Θα κάτσω εδώ, φτιάξω εγώ τις δικές μου. Βέβαια δεν ήξερε ότι εμείς είμαστε αδιφάγο είδος και ούτε τη θάλασσα δεν αφήσουμε ήσυχη. Αλλά θέλω να πω, αυτά είναι πραγματικά πολύ υψηλής νοημοσύνης πλάσματα. Άλλωστε μια φάλαινα μιλάει 4-5 γλώσσες παραπάνω από τον μέσο καλλιεργημένο άνθρωπο. Καταλαβαίνετε. Η Μαριάννα στη Μεσσηνία λέει, μετά το ελαιομάζωμα το έχουμε ρίξει το κολύμπι. Να χαρούμε ή να ανησυχούμε? Να χαρούμε Μαριάννα μου και ζηλεύουμε εμείς. Και μετά θα ανησυχήσουμε όμως για το τι συμβαίνει, αλλά μη στερηθείς τη χαρά σε εκείνα τα μαγευτικά νερά που έχετε. Και εκεί ειδικά που είσαι εσύ, δηλαδή αυτό το ποίημα. Είναι σαν να έχουν πάρει και μια μήλο και να την έχουν φυτέψει εκεί, παιδιά, στα μεσσηνιακά παράλια. Είναι καλά, η Μεσσηνία είναι υπέροχη. Ας περάσουμε σε ένα ωραίο τραγούδι από Velvet Underground πριν φιλοξενήσουμε το τελευταίο θέμα της εκπομπής. ...1965, τέτοια μέρα. Η Velvet Underground, ξέρετε, σχήμα σκληρό punk rock, όχι απλό τέτοιο, ήταν από τα επιδραστικότερα σχήματα στη rock, αλλά βέβαια πολύ σύντομος ο βίος. Το συγκρότημα σχηματίστηκε, ναι, το 64, Νέα Υόρκη, ήταν ο Lou Reed, ο John Cale, μετά πήραν και τον Sterling Morrison, τον κιθαρίστα, και τον drummer Angus McLeish. 7 Νοεμβρίου λοιπόν το 65, οι Velvet Underground, ένα χρόνο ζωής έχουν μόλις, και δίνουν μια, την πρώτη του συναυλία. Πήραν $75 να πάνε να παίξουν στο χορό ενός γυμνασίου στο New Jersey και αμέσως έρχεται η πρώτη μεγάλη κρίση. Ο ντράμερ Άγκους Μακλίζ καταγγέλει τα υπόλοιπα μέλη για ξεπούλημα της τέχνης και αποχωρεί από το συγκρότημα. Αυτός δεν ήταν punk, ήταν hard rock. Είναι αυτό που λέμε η καθαροαιμία της αντίληψης. Δηλαδή δεν είναι που παίξαν ωραία να πούν μετά αυτά που, γιατί όντως κατεγράψαν, επηρέασαν μεταγενέστερα συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Ξεπουλήσα την τέχνη, εγώ θα φύγω. Τι μου θυμίζει αυτό, παιδιά. Το τραγούδι πάντως έχει τίτλο «Γλυκιά Τζέιν». Ο Λου Ριντ βέβαια ακολούθησε μια δική του προσωπική και αξιοσημείωτη πορεία. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας με κάτι που είναι σημαντικό και που, αν δεν κάνω λάθος, 25 του μηνός, μου είπες Μαρία, είναι μια ημέρα που αφορά την έμφυλη βία. Ό,τι και να είναι, αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, μέσα στον οριμαγδό της επικαιρότητας, πολύ σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας των ανθρώπων και τη στάση τους απέναντι στην ίδια τη ζωή, δεν χωράνε πάντα. Με αφορμή λοιπόν, και το ξαναλέω, μια ωραία καμπάνια που είδα ότι κάνει το κέντρο Διωτήμα για τις αφανείς μορφές έμφυλης βίας και μια σειρά από σποτάκια που κυκλοφόρησε, εγώ ήθελα πριν έρθει η μέρα, εκείνη τη μέρα θα νιώσουμε υποχρεωμένοι αφού είναι αυτή η μέρα, αλλά αυτά τα φαινόμενα δεν περιμένουν επετείους για να εκδηλωθούν. Είναι μπροστά μας, είναι δίπλα μας, είναι στο δικό μας σπίτι ή στο διπλανό. Και καλό θα είναι να βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση. Ζητήσαμε από την κυρία Νατάσα Κεφαλινού, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του κέντρου Διωτήμα, να πούμε δύο λόγια για αυτά τα σποτάκια, να τα βρείτε, να τα δείτε κιόλας. Και στο Earth News διάβασα ένα πολύ ωραίο έτσι ενημερωτικό άρθρο, ρεπορτάζ γι' αυτό, μπορείτε και εκεί να δείτε περισσότερα. Να θυμηθούμε κάποια πράγματα, να μην περιμένουμε την έξαρση ενός φαινομένου ή μια ηχηρή, ας πούμε, περίπτωση από ένα χώρο κοινωνικά πολύ προβεβλημένο, για να θυμηθούμε ότι υπάρχει η έμφυλη βία και πρέπει να κάνουμε πολλά, όχι μόνο ένα πράγμα, για να την ελαχιστοποιήσουμε. Θα μου πεις γιατί να μην την εξαλείψουμε, εντάξει, δεν θέλω να λέω πράγματα που ίσως δεν είναι ρεαλιστικά, αλλά αν μπορούσαμε να το εξαφανίσουμε, ναι, μας χρειάζονται και λέξεις δηλαδή μετά, όλοι ευτυχείς θα ήμασταν. Κυρία Νατάσα Κεφαλινού, υπομονετικά περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εγώ τώρα μιλώντας πολύ βιοπράγησα εναντίον σας, καθώς είστε εσείς και ακούγατε μένα, ενώ το ζήτημα είναι εσείς να μας πείτε μερικά πράγματα. Αυτή η καμπάνια έχει τον τίτλο Act Now, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Τι είναι, για πείτε μας. Μάλλον τι είναι Ιδιωτήμα?
Ιδιωτήμα είναι μια γυναικεία με κυβερνητική οργάνωση, η οποία υποστηρίζει γυναίκες που βιώνουν έμφυλη βία, παρέχοντας δωρεάν νομική και ψυχοκοινωνική βοήθεια.
Δραστηριοποιείστε κυρίως στην Αττική και...
Και στην Κεντρική Μακεδονία.
Μάλιστα.
Και στη Λέσβο.
Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα το... Αυτό είναι, ναι, ενδιαφέρον. Είναι δύσκολο πράγμα, φαντάζομαι.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ο φορέας υπάρχει 30 χρόνια, οπότε έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Τα τελευταία όμως χρόνια που βλέπουμε και όλη αυτή την κινητοποίηση και το άνοιγμα της συζήτησης στο δημόσιο λόγο για ζητήματα που αφορούν την έμφυλη βία, βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές περιπτώσεις, αύξηση δηλαδή των περιπτώσεων και των γυναικών που απευθύνονται στο κέντρο μας και που ζητούν υποστήριξη.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η καμπάνια που στην Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της έμφυλης βίας είναι 25 Νοεμβρίου αυτή η ημέρα.
Ακριβώς.
Α, γιορτάζουν και οι Κατερίνες νομίζω και τη μέρα, αν δεν κάνω λάθος. 25 Νοεμβρίου. Ναι. Νομίζω,
ναι, πιθανόν. Ναι. Πιθανόν. Ναι, αυτή είναι μια καμπάνια η οποία στην ουσία παίζει σε 7 χώρες. Είναι στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Λίλα, που είναι, συμμετέχει και το Κέντρο Διωτήμα. Στα ελληνικά, στην ουσία, στην ελληνική της εκδοχή, την έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει, την έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ο φορέας μας. Μιλάει για διάφορες μορφές έμφυλης βίας. Το πρώτο μας βίντεο μιλάει για το φαινόμενο Lover Boy.
Αυτό τι είναι?
Είναι μια μορφή αρκετά διαδεδομένη πλέον αποπλάνησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.
Μέσω διαδικτύου κυρίως ή και με φυσική παρουσία?
Γίνεται κυρίως, ο κακοποιητής σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί τα social media για να αναπτύξει σχέσεις με τις έφηβες. Συγκροτεί στην ουσία μια σχέση που μοιάζει να
εκμεταλλεύεται την ανάγκη τους για αγάπη και αποδοχή που όλα τα παιδιά στην εφηβεία έχουν. Αλλά το κάνει για να τα χειραγωγήσει, έτσι δεν είναι?
Το λέτε πολύ καλά, ακριβώς αυτό. Είναι μια σχέση στην ουσία χειραγώγησης, όπου ο κακοποιητής παρουσιάζεται ως φροντιστικός ρομαντικός σύντροφος, κάνει δώρα, μιλάει πάρα πολύ γλυκά και στη συνέχεια σταδιακά κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κοριτσιού με δώρα, με προσκλήσεις, με προτάσεις. Στη συνέχεια μπαίνει στη διαδικασία να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά.
Να γίνει ο ίδιος ή να γίνει ως και προαγωγός, πετάει τη ρομαντική μάσκα και βγάζει όλο αυτό το συχαμένο πρόσωπο του κακοποιητή.
Ναι. Πέρα από την μη συνενετική σεξουαλική πράξη με το ίδιο το έφηβο κορίτσι, συχνά εξαναγκάζει μέσω χειραγώγησης τα ανήλικα κορίτσια να βρίσκονται σεξουαλικά μη συνενετικά και με άλλους άντρες, τα εκμεταλλεύεται δηλαδή σεξουαλικά.
Αυτοί είναι επαγγελματίες και καλό είναι και τα παιδιά που μας ακούν να το ξέρουν αυτό. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι, αυτοί είναι εργαλεία που θέλουν να κάνουν κακό και υποδίονται ένα ρόλο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που στα αλήθεια μπορεί να βρει ένα αγόρι και ένα κορίτσι σε μια υγιή συντροφικότητα. Οπότε αυτό είναι σημαντικό να το λέμε για να αφυπνίζουμε και τα παιδιά.
Ακριβώς και γι' αυτό και θελήσαμε να αναδείξουμε και αυτό το φαινόμενο και αυτή τη μορφή έμφυλης βίας μέσα από το ένα από τα βίντεο μας, για να υπάρξει ενημέρωση και του κοινού που είναι σε αυτές τις ηλικίες, αλλά και των γονιών. Δηλαδή να μπορούν και οι γονείς σε περίπτωση που το παιδί τους εμπιστευτεί
να αντιληφθούν. Ναι.
Ακριβώς.
Θέλει σχέση εμπιστοσύνης βαθιά. Αυτό είναι από τα πιο δύσκολα με το παιδί. Που ξέρουμε και εσείς και εγώ, εσείς πολύ πρόσφατα που ήσασταν έφηβοι, εγώ πριν πολλές δεκαετίες, ότι είναι η επανάσταση, είναι η πρώτη απομάκρυνση και άρνηση. Θέλει μεγάλη τεχνική και προσπάθεια από τους γονείς για να μπορέσεις να εμπιστευθείς μια τέτοια ιστορία. Τα άλλα σποτάκια τι έχουνε, γιατί βλέπω εδώ το χρονόμετρο μας κυνηγάει.
Το δεύτερο σποτάκι αφορά την ενδοσυντροφική σχέση σε ένα περιβάλλον δύο ανθρώπων με μεταναστευτικό προφίλ. Εδώ κατά κύριο λόγο αναδεικνύουν το πώς η κοινότητα μπορεί να υποστηρίξει μια επιζώσα και να σταθεί δίπλα της. Και στο τρίτο σποτάκι έχουμε την συνομιλία, την τηλεφωνική ανάμεσα σε δύο νεαρούς άντρες, όπου ο ένας διαπιστώνει ότι ο φίλος του κακοποιεί ψυχολογικά τη σύντροφό του και παίρνει θέση.
Και παίρνει θέση, έτσι, γιατί
ακριβώς
είναι σημαντικό αυτό.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και πού τα μπορούμε να τα δούμε από τώρα ή θα πρέπει να περιμένουμε?
Όλη η καμπάνια μας παίζει στα social media του Κέντρου Διωτήμα αυτό το μήνα, τον Νοέμβρη, και τα βίντεο αυτής της καμπάνιας θα βγαίνουν κάθε Δευτέρα. Δηλαδή, χθες ήταν το πρώτο, την επόμενη Δευτέρα το επόμενο.
Μάλιστα. Και πώς το ψάχνουμε? Το ψάχνουμε μόνο μέσα από το Facebook του Διωτήμα ή μπορούμε και με κάποιο άλλο τρόπο να δούμε το βιντεάκι αυτό που ξεκίνησε από Δευτέρα? Να βάλουμε κάποια λέξη κλειδί, ας πούμε.
Βάζοντας το Act Now, το hashtag Act Now, θα δείτε
ωραία
όλες τις αναρτήσεις για αυτή την καμπάνια.
Εύκολο είναι αυτό, πολύ εύκολο. Ακόμα και εγώ μπορώ να το κάνω. Κύριε Κεφαλινού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
και
έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.
Εδώ ολοκληρώσαμε τη ραδιοφωνική μας διαδρομή που λέμε απολύτως σχετικό. Σε λίγο ο Δημήτρης Φαναριώτης θα σας αναλάβει, οπότε φεύγουμε ήσυχοι και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Υπενθυμίζω ότι και αύριο και μεθαύριο είναι 2 ώρα τα ραντεβού μας. Α, για τα μηνύματα. Τα τελευταία τώρα, ναι, δεν τα προλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη, αλλά και αύριο θα έχουμε 2 ώρες να συνομιλήσουμε. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.